Betsaka ny olona marary tsy hivitako ny akazy rehetra indray mandeha fa eno e. Tena faly tokoa tonga eto indray izao arivo izao ato amin'ity efitrano be tsara tarehy ity eto anivon'ity vondron'olona mahafinaritra ity. Ary niditra izay dia ry fotoana vitsy lasa izay ireo olona izay mitsangana eny an-dalambe no nilaza fa tsy afaka niditra izy ireo. Dia hoe aho hoe eny angamba mety ahita efitra anankiray ho anareo a fa tsy navela nidina izy ireo. Koa mialatsiny fa tsy manana efitra ampy ho azy ireo sika. Nilaza izy ireo fa nirihana ambany dia feno ihany keo koa mialatsiny izay ny amin'izany. Fa faly izay tonga eto ary tena faly mahita n'ity vondrony mpitory teny mahafinaritra ity ireo mpandraraha eto. Ary ianareo delegasiona rehetra avy amin'ny ampahany samihafa ny firenena. Nanana tombontsoa lehibe aho tamin'ny firesana ankeo maraina teo amin'ny sakafoana maraina ka ankasitrako tanteraka ho voninahitra anankiray no miresaka eo anoloan'ny olona tahaka izany. Zaho dia teo amin'nyloha hevitra anankiray ny amin'ny hoe ny akofa dia tsy hiaraka andova amin'ny vary. Tsy vitako ny namarana an'ilay izy ary izany dia tsy fahatsoan'ilay rahalahy. Miezaka izy ny ahazo an'ilay mpitantana mba hamelana hijanona elaela kely saingy tsy namelan'izany mihitsy izy. Tena makasitraka izany tokoa rahalahy Dimos, izany dia tena tsara. Tena misaotra anareo tokoa ny amin'ny fahatsara-panahinareo ny tsirairay avy sy ny rehetra. Tsy navelana izy ireo nanao an'ilay isika noho izany sika dia tsy maintsy namarana fotsiny. Horaisiko izany amin'ny fotoana anankiray hafa mba hamaranako an'izany. Ny akofa dia tsy hiaraka andova amin'ny vary. Azonareo ve ilay izy nareo izay teto? Manantena fa efa nisy ampy mba azahoana an'ilay izy. Ankehitriny fantatro izao arivo izao dia misy latabatra boribory ihany koa. Ka dia tsy te hitazona anareo ela loatra sao dia diso an'izany nareo. Satria everiko fa tena rena anankiray tokoa izany ho an'ireo olona ao amin'ny finoana pantekotista ilay latabatra boribory izay hitantsika andray ariva. Tena andehandehala anankiray tsara, tena valy teny mahafinaritra mihitsy. Tena tsapako fa nahasoa mihitsy ilay izy nahita an'izany. Matoky aho fa hitan'izany ny tompo izao arivo izao ary izay rehetra mijery dia engane izy ireo hino. Izany no fivavako tsotra. Ary filazana marobe ny tonga androany tao amin'ny taratasy nalefa sy tamin'ny alalan'ny antsony amin'ireo marobe izay sitrana tao anatin'ireo fivorian'ireo. Tena faliny amin'izany a. Fa izany dia no mahita ny olona marary. Izany no karazan'ny asam-panompoko. Za dia miakatra eto mba hitoriteny. Za fantatrareo za dia tsy mpitoriteny. Fa za miaraka amin'ity gramera ny kaintaky hizy hainte sy ireo teny rehetra ireo. Koa za dia tsy mahay miteny tahaka an'ilay tsotsika hoe mpitory teny moderna izao andro izao. Za dia tsy afaka haka an'izany toerana izany satria za dia tsy manana fahaizana. Fa tiako ny maneho an'izay fantatro mikasika an'izany amin'ny hafa na izay tsapako fa fantatro mikasika an'izany amin'ny hafa. Ahoana ny anarako an'izany? Ahoana izy amiko? Izy ny fiainako rehetra izay rehetra mba azoko nantenaina ary tena mihoatra lavitra noho izay mba no heveriko. Fa tsy mba nanana sakaiza anankiray mihitsy a zara teto ambonin'ny tany fony aho mbola zazalahy kely. Saingy tena mankasitraka tokoa ny amin'ireo sakaiza lehibe androany. Oh, mialatsiny aza dia karazany tafavoaka amin'ilay fikendreny eto anoany hoy izy. Ankehitriny mba hidirana avy hatrany eo amin'ilay fotoana dia ndosika madika ho an'ny famakiana soratra vitsivitsy. Za isan'andro dia tia mamaky baiboly satria izany no tenin'Andriamanitra. Mino an'izany a ary mino an'izany ho teny tsy mety diso an'Andriamanitra. Ary ankehitriny aho dia manana soratra vitsivitsy voasoratra eto sy noty vitsivitsy izay tiako hiankinana mandritry ny fotoana vitsy. Angamba mandritry ny 15 minitra ary avy eo dia hivoaka ara-potoana isika andeha hijery an'io latabatra boribory mahafinaritra io indray izao arivo izao. Ary matoky aho fa itoy hitahanareo mihitsy hatramin'ny farany Andriamanitra. Ary fantatro izay tsy maintsy ataonareo ary izaho dia tsy maintsy amily fiaratra ny tasiny ihany koa izao arivo izao hitanareo. Ka dia azonareo eritreretina izany dia familiana fiara adiny folo ary andeha any ampitan-dranomasina ka tsy maintsy manao ny fizahana ny vaksiny nitazovony ihany maraina any amin'ny governemanta. Koa izaho dia tsy maintsy mandeha any. Nahazo fanemoram-potoana ny ray andro ka tsy handray ny tsia ho valiny ray izy ireo ankehitriny. Ary tsy maintsy mbola haka anankiray ihany koa aho ho an'ny tetanosy sy ny areti mifindra ary ireo famerena mbakisiniko. Noho izany dia mankasitraka aho ny amin'ity fanararoatra ity ary ity fivoriana tsara izay ananantsika mialohan'ny fionambe ity. Tena nampietanetana ny foko tokoa izany. Andehan'olona mahafinaritra nareo mahatoky aho fa hitahanareo Andriamanitra. Rehefa ilay ora lehibe izay ilay biby mahatsiravina izay nandry tany izay nampitamberina tapoka ny tenany tao Alaska andro vitsivitsy lasa izay dia nanangana ny rambony ray izao marain' izao mitohy hatrany mankany Washington. Mety izotra amin'ity lalana ity izy tena mora dia mora. ary raha toka tsy miteny amiko mazava tsara ny fanahymasina. Nisy olona namaly nanontany aho hoe hitrangety ve zany raha labranama? Tsia, tsy fantatro zany. Tsy mahafantatra mihitsy aho, mandra-pahafantatro. Zany no fahamarinana. Te ahitsy fo aminareo foana. Tsy hanombatombana mihitsy aho, aka hevitra na zavatra ny amin'izay inokona zavatra tahaka zany. Rehefa miteny aminareo aho de tsy maintsy hisy zany. Eny, tsy maintsy ilaza amiko izy aloha. De avy eo aho vao ilaza aminareo. Za de mahafantatra fa izao tontolo rehetra zao de ao anatin'ny toeran'ny fiozongozonana anankiray ao amin'ny andro farany sika zao. Fa ny zavatra tokana zay ny zahako nyresaka rahalah sakariana nikeo maraina hoe ahoana ny nandalovany tomin'ilay laharam-bavaka taloha sy ny nahatongavany tao ka nangalany an'ireo karatra mialohan'ny akaran'ny olona ary nijery azy ireo mba hahita raha zay nysoratan'izy ireo tao no nolazaiko tamin'izy ireo. Manoratra ny karazan-javatra rehetra ao anatin'ny karatra fangatahm-bavana izy ireo fantatrareo, ary izy de te ahita mihitsy raha marina lay izy. Nilaza izy fa avy tao amin'ireo anjatony izay no hamarinina de tsy nisy anankiray diso mihitsy. Tsisy anankiray diso mihitsy hitanareo, satria raha mbola Andriamanitra fony zany. Raha vo manatsofoka ny tenako ao anatin'izany ah amin'izay fotoan'izay de diso avetrany lay izy hatrany am-boalohany. Zazavavy kely anankiray zay mipetraka eto ny ray miaino ah ankehitriny nanatona avy vo tsy elakory zay. Nanofo izy ho izy hoe ranadabranama inona ny dikany io nofo io? Hoy aho hoe tsy fantatro ranabavy, tsy maintsy hitady ah raha iteny amiko ny tompo. Noho izany de lasa ary niezaka nanontany ny tompo ary tsy niteny tamiko mihitsy izy. Niverina indray ilay zazavavy kely hoy izy hoe eny ankehitriny aiza ilay fandikana nofoko? Hoy aho hoe avy aty malala mipetraha. Hoy aho hoe ny rainao sy ny reninao de tena sakaizako tsara hitanao. Ary nandeha tamin'ny lalana rehetra avy tany Kanada izy ireo, misotro ronono ary mivahiny eto miaraka amiko. Mino an'ity izy ireo zay zahako lazaina, ary za tsy mbola niteny zavatra diso tamin'ny olona mihitsy ampanahiniana teo amin'ny fiainako. Raha za everiko fa fantatro ny dikan'ilay nofy, saingy mandra-pahitako manokana an'io nofy io, ka amin'izay fotoan'izay de izy no miteny amiko hoe inona ny dikany de tsy afaka hiteny aminao a. Hitanao, raha mamoriporina zavatra fotsiny a de mety isy fotoana iray izay ilainao ah eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana. Amin'izay fotoan'izay de tsy ho fantatra ao na tokony ino ah ianao na tsy. Raha miteny aminareo zavatra anankiray amin'ny anaran'ny tompo a de tena zany tokoa lay izy. Zany de lay niteny tamiko an'izany. Ary hatramin'izao nandritra ireo taona maro ireo, nanerana an'izao tontolo izao sy manodidina an'izao tontolo izao de tsy diso mihitsy zany na de indray mandeha aza. Satria ary ankehitriny fantatrareo fa ny olombelona anankiray de tsy afaka ny tsy ho mety diso zany mihitsy. Tsy maintsy ny fanahin'Andriamanitra ny manao an'izany. Ary ankehitriny de manana hafatra anankiray avo zay zany tompony andraikitra aminy. Ary matetika no heverina eo anivon'ny olona. Eny, angamba olona zay tsy mba nipetraka akory ka nieritreritra ray minitra fa hoe za de olona masika anankiray hoe za de tsy tia olona ary za de manindrona fona azy ireny. Fa tsy zany le izy, tsy zany le izy. Tiako ny olona, saingy fantatrareo ny fitiavana de manitsy. Raha mipetraka eny an-dalambe eny ny zanakareo lahy kely ka hoinareo hoe junior ro malala tsy tiako hivoaka eny ianao fa ary mirimorimo eo akaikinao reo fiara de entinareo miditra izy mivoaka indray izy. Ahoana? Tsy maintsy manitsy azy nareo. Raha tiazy nareo de hanitsy azy nareo. Tsy maintsy manao nareo. Raha nahita lehilahy anankiray nidina ao amin'nyrenirano anankiray nareo makany amin'ny rian-drano ao anaty sambo kely anankiray ka fantatrareo fa iletika io sambo rehefa ipaka amin'ilay rian-drano. Iteny ve nareo hoe jaun ianao angamba tokony mpaheritreritra vetivety ianao, angamba mety tsy ho afaka ao io? Raha fantatry fa tsy ho afaka ao izy de horohitiko mihitsy hiala ao amin'ilay sambo izy raha azoko atao, satria ny fitiavana no manao an'izany. Ary ankehitriny amin'ireto afatra izay resako reto de tsy miezaka mihitsy aho ny hitondra fampianarana anankiray na inona. Za de manao an'izany eo amin'ny fiangonako manokana, fa aty ivelany kosa eo anivon'ireo lehilahy sy vehivavy izay avy amin'ny anaram-piangonana samihafa sy hevitra samihafa de miezaka fotsiny aho ny miditra ao anatin'ny endrika malemilemy anankiray manazava. Saingy ampy raha nateraka fanahin'Andriamanitra nareo. Mino aho fa ho azonareo izay tiako lazaina. Eo anivo ny lehilahy kristiana, metodista, batista, presbiteriana, inona koa. Ankehitriny zao arivo izao de tiako ny hamadika ao amin'ny Genesis ny toko fa 4:20. Tiako ny hamakiny manomboka amin'ny 12:0 toko fa 4:20 any Genesis. De hoy izy, ô tompo Andriamanitra, Abrahama tompoko, mivavaka aminao ambino aho amin'ity andro ity. ary asio soa Abrahama tompoko. Indro mitsangany eto anilan'ny fatsakan-drano aho, ary ny zanaka vavin'ny olona ao an-tanàna mivoaka antsakarano, ary aoka zao no iseho fa izay zaza vavy zay ilazako hoe mba areo misiny miangavy ianao aho mba hisotroko. Ka maly izy hoe misotro sady ampisotro ny ramevanao koa, aoka ho izy ihany no voatendrinao ho an'ny Isaka mpanompoko. Ary izany no afantarako fa ianao no naneho tamiko fahatsara-panahy ho amin'ny tompoko. Ary avy eo dia ho amin'ny bokin'ny Apokalipsy, io ny voalohany an'ny Baiboly Genesisy. Ankehitriny ao amin'ny farany an'ny Baiboly dia tiako ny hamaky ao amin'ny toko faraika amby roapolo ny Apokalipsy ka ny andiny ny fahasivy. Fantatsika izay lazainy ity soratra ao amin'ny Genesisy eto ity, vakio ilay toko manontolo raha tianareo. Andriamanitra izay maniraka any Eliezera zany, na Abrahama izay maniraka any Eliezera mamelaha mba hifidy fofombady anankiray ho an'ny Isaka. Ary mivoaka ilay Rebeka tsara tarehy avy tamin'ny valiny tanteraka ho an'ilay vavaka izay Eliezera ilay mpanompon'ny Abrahama no avy nivavaka. Ankehitriny ao amin'ny andinin'ny fahasivin'ny toko faraika amby roapolo ny Apokalipsy. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito izay nanana ny lovia fito fenon'ny loza fito farany ka nyresaka tamiko, nanao hoe avy ety fa asehoko anao ny ampakarina ny vadiny zanak'ondry. Ankehitriny dia tiako ny aka aloha hevitra anankiray izao arivo izao ho any izany ny fifidianana ampakarina anankiray. Ary ity dia raha sitraky ny rahalahiko izay mandray feo eto, ity dia horonam-peo izay azonareo avoaka sy zaraina. Ary ankehitriny ato amin'ity tsy tena midika akory izao hoe miresaka an'izao ho an'ity fiangonana eto ity a, fa reny horonam-peo ireny dia mandeha eran'izao tontolo izao. Izy ireo dia voadika amin'ny saiky amin'ny fiteny marobe, eny fa na dia any amin'ireo firenena mpanompo sampy eran'izao tontolo izao aza. Mandefa nyireny horonam-peo ireny izahay tsy andoavam-bola noho ny fikambanana iray any fiangonana. Ary voadika izy ireny ary manerana ny aty alan'ny Afrika sy any Inde ary eran'izao tontolo izao no andehanany ireny horonam-peo ireny. Ankehitriny mifidy ampakarina anankiray ao anatin'ny zavatra maro eo amin'ny fiainana dia nomena safidy anankiray isika. Ilay lalam-piainana izy tenany dia safidy anankiray. Manana zo sika ny anaraka ny lalantsika manokana, mifidy ny lalantsika manokana izay tiatsika hiainana. Ny fianarana dia safidy anankiray. Afaka mifidysika na andeha ampianarina sika na tsy andeha ampianarina sika. Izany ny safidy izay ananantsika. Ny marina sy ny diso dia safidy anankiray. Ny lehilahy rehetra, ny vehivavy rehetra, zazalahy sy zazavavy dia tsy maintsy mifidy na hiezaka ny aina marina izy ireo na tsy aina marina. Safidy anankiray izany. Ny safidy dia zava-dehibe anankiray. Ny fiafaranareo mandrakizay dia safidy anankiray. Ary angamby izao arivo izao ny sasany aminareo dia hanao an'io safidy io hoe aiza no andanianareo ny mandrakizay mialohan'ny faranan'ity fotoanyity izao arivo izao. Misy andro anankiray izay raha nihodina tamin'andriamanitra matetika ianareo dia isy fotoana anankiray izay hiodina anareo amin'ny farany. Misy tsipika anankiray manelanelana ny famindram-po sy ny fitsarana. Ary zava-doza anankiray ho an'ny lehilahy ray na vehivavy ray, zazalahy na zazavavy no mandika an'io tsipika io, satria tsy misy fiverenana intsony rehefa mandika an'io fetra io nareo. Noho izany, zao arivo izao, zao no mety ho fotoana izay andraisan'ny marony ny fanapaha-keviny, aiza no andaniny izy ireo an'ilay mandrakizay tsy manapaha-tapirana. Misy safidy hafa anankiray izay ananantsika eo amin'ny fiainana, izany dia namana anankiray eo amin'ny fiainana. Ny tovolahy anankiray na tovavy izay manomboka ny fiainana dia nomena zo anao safidy anankiray. Mifidy ilay tovolahy, manana zo ilay tovavy ny anaiky na andahan'ilay izy. Saingy mbola safidy ihany izany eo amin'ireo lafiny roa. Lehilahy sy ny vehivavy dia samy manana zo isafidy izy ireo. Ary koa ianareo dia manana safidy anankiray amin'ny maha kristianina iray. Manana safidy anankiray nareo ho an'ny fiangonana eto Amerika atramo izao izay azonareo andehanana. Tombontsoanareo Amerikanina manokana izany dia ny mifidy izay fiangonana tianareo hikambanana. safidy anankiray zany. Tsy terena andeha ho any amin'iray amin'izy ireny nareo raha tsy tianareo ny andeha. Fa raha te hiovava amin'ny metodiste, batiste nareo, na katolika ho protestanta na inona, de tsy misy olona afaka miteny anareo na manao anareo ho tonga any amin'ny karazam-piangonana anankiray. Zany no fahalalantsika. Zany no dikany demokrasia antsika. Ny olona rehetra dia afaka mifidy ho an'ny tenany, fahalalahan'ny fivavahana. Ary zany de zava-dehibe anankiray. Andriamanitra ne anampy antsika hiazona an'izany ela arak'izay azontsika atao. Manana safidy anankiray koa nareo, na raha mifidy an'ity fiangonana ity nareo dia afaka mifidy nareo, na nareo ato amin'ity fiangonana ity, na nareo hifidy fiangonana anankiray izay taridalana anareo ho any amin'ny fiafaranareo mandrakizay. Afaka mifidy fiangonana anankiray izay manana karazana fanekem-pinoana iray nareo, izay mety heverinareo fa zany fanekem-pinoana zany mihitsy ny tena ilainareo. Raha tsy zany dia ilay fiangonana hafa izay manana ny fanekem-pinoana izy ireo. Ary avy eo koa dia misy ny tenin'Andriamanitra azonareo safidiana. Tsy maintsy manao an'ilay safidinareo. Misy lalàna tsy voasoratra anankiray eo anivontsika, ny fifidianana. Mino aho fa Eli zany ray mandeha teo an-tendrombohitr'i Karmela. Taorian'ilay fampisehokery tao amin'ilay ora ny fahasarotana izay saiky efa atongavantsika mihitsy ankehitriny. Angamba mety ho anareo zany na ho ah zao arivo izao. Mianao an'io safidy io tahaka an'ilay fahatsapana teo an-tendrombohitr'i Karmela. Ampahatsorana dia everiko fa eo ampisehoana zany eran'izao tontolo izao ankehitriny. Fa ho avy tsy ho ela ny fotoana izay tsy maintsy hanaovanareo safidy anankiray. Ary nareo lehilahy eto, avy amin'ireo fiangonanareo aranara-piangonana, inoy fotsiny izao fefa tonga aminareo ny ora izay tsy maintsy hanaovanareo safidy anankiray. Na nareo andeha hiditra ho amin'ny fivoriam-be maneran-tany, na nareo tsy ho lasa anara-piangonana anankiray intsony. Tsy maintsy manao an'izany nareo, ary ho avy tsy ho ela izany safidy izany. Ary zava-doza anankiray miandratra amin'ny ora farany ihany koa, satria mety aray zavatra izay tsy hahafahanareo hietsika intsony nareo. Fantatrareo, misy fotoana anankiray izay mety ampitandremana anareo. Amin'izay fotoana izay, raha mandika n'ilay tsipiky ny fampitandremana anareo, de efa voamarika sahady nareo ery amin'ilay ilany hafa, vo hisy marika. Tsarovy, rehefa tonga ilay taon'ny jobily ary ny mpisorona efa mitaingy tsovaly miaraka amin'ny trompetra ny maneno, dia mahazo mandeha malalaka ny andevo rehetra. Fa raha nandaha ny anaiky ny fahalalahana izy ireo, amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy entina eo amin'ny tempoly izy, eo amin'ny andry anankiray, ary haolo anankiray no mandoka azy eo amin'ny sofiny. Ary avy eo dia anompo ny tompony isan'andro izy. Napetraka teo amin'ny sofiny izany ho tandindona anankiray ny fandrenesana. Ny finoana dia avy amin'izay renesina. Nandre an'ilay trompetra izy nefa tsy te hiaino an'izany. Ary matetika no mandre ny fahamarinan'Andriamanitra ireo lehilahy sy vehivavy ka mahita an'izany voamarina sy voaporofo fahamarinana, kanefa dia tsy te andre an'izany izy ireo. Misy ny antony anankiray, misy fifidianana anankiray izay ataon'izy ireo raha tokony anaiky ny fahamarinana sy ny porofo. Noho izany dia mety mitsatona amin'ny filazantsara ny sofin'izy ireo, tsy andrehan'izany intsony indray izy ireo. Nytoro hevitro aminareo, raha miteny amin'ny fonareo Andriamanitra dia metsy e avy atrany amin'izay fotoana izay. Nanome azy ireo safidy anankiray izay tokony ataony Eli, fidio amin'ity andro ity izay hotompoinareo. Raha Andriamanitra no Andriamanitra dia manompo azy, fa raha ibala no Andriamanitra dia manompo azy. Ankehitriny araka ny hitantsika fa ny zavatra ara-nofo rehetra dia tandindony iray an'ny zavatra ara-panaraka ny hitantsika tao amin'ny lesontsika ny komaraina, toy ny masoandro sy ny natiorany. Izany ny baiboliko voalohany. Talohany mba namakiko pejy anankiray tao amin'ny baiboly dia efa nafantatra an'Andriamanitra, satria ny baiboly dia voasoratra eran'ny natiora rehetra. Ary izany dia mifanaraka mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny fahafatesana, fandevenana, fitsangana ny natiora? Ary masoandro izay miposaka, mitety, miletika, maty, miposaka indray. Misy betsaka ireo zavatra izay azontsika atao tandidona Andriamanitra ao amin'ny natiorany, izay tsy maintsy avelantsika noho ity afatra ity. Ankehitriny, raha niara-panahy na niara-nofo dia tandidon'ny ara-panahy, noho izany ny fifidianana ampakarina anankiray ao amin'ny ara-nofo dia tandindo ny fifidianana ampakarina anankiray, ilay ampakarina, ao amin'ny ara-panahy. Ankehitriny zavatra matotra anankiray zany rehefa hifidy vady anankiray sika, ny lehilahy anankiray, satria lay voady eto dia mandra-pahatonga ny fahafatesana ampisaraka atsika. Zany tsy maintsy hiazonantsika n'ilay izy. Ary eo anatrehan'Andriamanitra no hanaovanareo an'izany voady zany hoe ny fahafatesana irery ihany no ampisaraka anareo. Ary veriko fa isika dia tsy maintsy lehilahy anankiray salamasaina zay mandrafitra ny hoavy anankiray de tsy maintsy mifidy an'io vady io ampy tandremana tsara izy, tandremo tsara zay ataonareo. Ary ny vehivavy zay mifidy vady anankiray na manaika an'ilay safidy ny vadiny de tsy maintsy mitandrina tsara amin'izay ataony, ary indrindra amin'izao andro izao. Lehilahy ray de tokony isaina sy vavaka mialohan'ny fidianany vady anankiray. Everiko amin'izao an'izao, inona ny mampisy raharaha fisarahampanambadiana betsaka ankehitriny? De noho isika mampiditra n'izao tontolo izao eto Amerika amin'ny raharaha fisarahampanambadiana, isika no mitarika ny sisa amin'izao tontolo izao. Eto no misy fisarahampanambadiana betsaka noho ny any akafa ty fireneny ity, nefa de natao ho sy no heverina ho firenena kristianina anankiray. Latsa toy ninona ireo fitsarana fisarahampanambadiana antsika? De veriko ny antony zany de satria nanalavitra an'Andriamanitra ireo lehilahy ary nanalavitra an'Andriamanitra ireo vehivavy. Ary hitantsika fa raha ny vavaka ny lehilahy ary ny vavaka ny vehivavy ho an'le zavatra, tsy hoe nijery n'le fipetraka ireo maso tsara tare fotsiny na ireo soroka matanjaka be na zavatra tahaka an'izany, na fitiavana anankiray arak'izao tontolo izao, fa hijery an'Andriamanitra aloha ka hiteny hoe Andriamanitra, zao ve ny drafitra ao? Everiko amin'izao an'izao fa misy hafetsena be loatra tena tahaka ny any an-tsekoly mihitsy. Rehefa mandalo ireo ankizy ny maraina, maro amin'ireo ankizy ao amin'ny mpiaramonina zay sakaizako no andaloka anao hoe rahalahy Branama, hivavaka ho anay ve anao? Anao fa fanadinana anankiray zay androany. Za efa niasa nandritry ny alina manontolo nefa tao tsy tsapako fa ho vitako ilay izy, mivavao aho. Everiko fa ny ankizy mpianatra rehetra rahanareo raha ary ireo ray aman-dreny eo amin'ilay atabatra zao maray zao dia afaka manao mitenena hoe neny, anao fanadina ny jaona androany, ndao tsika hivavaka ho azy ankehitriny. Everiko fa izany no andresin'izay rehetra azo nareo atao amin'ny fomba hafa, na hijeriny eo amin'ny taratasin'ny olo-kafa ka hifetsy. Everiko fa raha mba hivoaka fotsiny nareo ka hivavaka ho an'ilay zavatra. Ary raha andinika an'izay atao tsikisika rehefa nambady, rehefa mifidy ny vady tsikisika na ny lehilahyntsika, raha mba mandinika tsara n'ilay izy tsika. Ny lehilahy de tokony hivavaka mikitsipo satria mety animba ny fiainany manontolo izy. Tsarovy, ilay voady de hoe mandra-pahatonga ny fahafatesana ampisaraka anay, ary mety animba ny fiainana izy tamin'ny fanaovana n'ilay safidy ratsy. Fa raha fantany fa manao an'ilay safidy ratsy izy ary nanambady an'ilay vehivavy zay tsy mendrika ho vadiny ka ataony ihany ilay izy na izany aza amin'izay fotoana izay, de fahadisoany ilay izy. Raha maka vady anankiray ilay vehivavy nefa mahafantatra fa tsy mendrika ho vady anankiray ho anareo izy amin'izay fotoana izay, de fahadisoanareo manokana izany rehefa fantatrareo izay tsara sy ratsy. Koa tsy tokony hanao an'ilay izy nareo raha tsy efa nivavaka marina aloha. Mitovy amin'izany no ampiarina fidianana fiangonana anankiray. Ankehitriny tsy maintsy mivavaka nareo mikasika n'ilay fiangonana izay hiombona anareo. Tsarovy, ny fiangonana de mitondra fanahy. Ankehitriny tsy te ho mpitsikera fa fantatro tsara fa lehilahy antitra anankiray a, ary tsy maintsy andao an'ity andray androany, ary tsy maintsy hamaly aho amin'ny andron'ny fitsaranany amin'izay lazaiko zao arivo zao na tamin'ny fotoana hafa. Ary zany noho izany tsy maintsy tena hitsy fo ary ho resy lahatra marina. Fa miditra ho amin'ny fiangonana anankiray nareo, ary raha andinika amin'ny fitondrantenan'ilay fiangonana nareo de diniko kely fotsiny le pastera, de ho hitanareo foana fa manao tahaka an'le pastera le fiangonana. Indraindray dia manontany tena aho raha tsy ny fanahyny hafa no azontsika raha tokony ny fanahy masina. Mandeha aninareo any amin'ny toerana anankiray izay misy pastera anankiray mpifikitra sy taitaitra, ho hitanareo fa hitovy amin'izany le fiangonana. Hitonanareo any fiangonana ray izay nahitako an'le pastera ntsangana nanietsiketsika ny lohany makany aoriana sy aloha. Dininareo le fiangonana manao an'le zavatra mitovy izy ireo. Alaivinareo pastera anankiray dia hitelona fotsiny zavatra rehetra isan'andro le fiangonana dia hanao an'le zavatra mitovy. Koa raha tsy maintsy hifidy fiangonana anankiray a, dia hifidy anankiray tena izy ara-pototra filazantsara feno fiangonana ara-baiboly. Raha hifidy anankiray ametrahako ny ankonako a, mifidiana njery a reo zazalany ray andro, reo zanaky rahalahy sakarianina sy ny vinatony, dia mitondra teto mba hivavaka ho an'ny namana tanora anankiray, mpihira anankiray, zazalahy kanto voatafaverina, Fred Barker izay le anarana. Voatafaverina avy tamin'nydia iray izy, dia nantsony izy ireo aho hoe ho faty Fred. Ary avy eo talohan'ny dilako tao an-trano, dia tonga ny hafatra anankiray hafa hoe efa maty mihitsy angamba izy ankehitriny. Ary nylaza izy fa izy dia tratry ny fahaverezan-draha ao amin'ny atidoha ka malemy izy ary ho faty izy, ary tiany nyvady ny vavaka ho azy aho. Dia nieritreritra hoe ô, raha nandrana andeha fiaramanidina dia ho faty alohan'ny atongavako any izy, ary angamba efa maty ankehitriny. Noho izany dia niantso aingana ka raha matokely anankiray no azoko tao amin'ny telefonina, ary napetaka ilay fiainoana amin'ny telefonina ary teo amin'ny sofiny Fredy. Tsy afaka nytelona izy, nomeny izy ireo fitelomana noforonina izy. Ary rehefa nivavaka ho azy izay dia nilaza izy nanao baiko tanana hananan'ilay izy avy eo amin'ny tendany, afaka nytelona izy. Tsy nino an'izany ireo dokotera, nesorin'izy ireo ilay izy ary dia afaka nytelona izy. Nipetraka tsara izy indray andro. Fiangonana anankiray, fifidianana fiangonana anankiray. Tonga ny antso telefonina voatsela teo ankeo maraina. Fikambana iray ao amin'ny fiangonako izay tena vehivavy batista anankiray avy ao Louisville. Maty any keo vo maraina izy, ary ny fiangonako any tena vondry ny iray an'ireo lehilahy voatokana no niaraka ny voroka nandeha tany melohan'ny anosoran'ireo mpiandraikitra azy. Nitsangana teo akaikiny, nivavaka mandra-piveri ny ainy tao aminy, ary de velona izy zao arivo izao. Ireo loholo ny fiangonako, nahoana? Nampianarina izy ireo mba ino fa ny zavatra rehetra dia azo atao. Dia nanantona an'Andriamanitra tamin'ny fahatsoram-po. Noho izany dia tsy maintsy manao an'ilay safidy tsara nareo. Zao koa ny karazana vehivavy izay ho fidin'ny lehilahy anankiray de manome taratra ny faniriny sy ny toetrany. Raha mifidy an'ilay vehivavy ratsy ny lehilahy anankiray, de zany manome taratra ny toetrany. Ary izay mamatotra ny tenany amin'izany no maneho marina izay ao anatiny. Ny vehivavy anankiray de manome taratra an'izay ao amin'ilay lehilahy rehefa mifidy azy ho vady izy. Izany maneho hoe inona no ao anatiny. Tsy mampaninona izay lazaina ety ivelany, dinio izay novadiny. Mandeha maka ho amin'ny braon' olona anankiray ka milaza izy fa kristiana anankiray izy. Petadrindrina eran'ny rindrina rehetra, lay mozika ratsy bogiwogi no mandeha. Tsy ahoako izay lazainy, tsy mino ny filazany aho, satria ny fanahiny dia mivelona amin'ireny zavatra izao tontolo izao ireny. Ahoana moa lazao raha nambady zazavavy mpihira anankiray izy? Na ahoana moa raha nambady mpanjaka vavy mivatana anankiray izy? Na tsara tarehy anankiray fotsiny, riketa moderna? Manome taratra izany. Izany no maneho hoe inona no ananany ao anatin'ny saina, ho lasa inona ilay tokantrano no avy, satria izy no nankazy hitaizan'ireo zanany. Ary na inona izy na inona, dia izany ny fomba hitaizany an'ireo zananyireo. Koa izany dia manome taratra an'izay ao anatin'ilay lehilahy. Ny lehilahy anankiray izay aka vehivavy tahaka an'izany dia maneho fotsiny hoe inona no heveriny amin'ilay ho avy. Azonareo eritreretina ve ny kristianina anankiray izay hanao zavatra tahaka an'izany? Tsy tompoko, tsy ho vitako.
Ny kristianina marina anankiray dia tsy hitady an'izany atsaratarehan'ny mpanjaka vavy zany sy vehivavy mpihira na mpanjaka vavy ny vatana. Hitady ny toetra kristianina izy. Ankehitriny tsy afaka mahazo ny zavatra rehetra nareo. Mety izy zazavavy anankiray izay tena tsara tarehy, ary ilay zazavavy hafa angamba izy dia mitsanganany dia to tsaratsara kokoa noho ity anankiray ity. Ary mety tsy maintsy amoy an'ilay anankiray nareo ho an'ilay anankiray hafa. Saingy raha tsy manana n'ilay tsanganany ramatoa anankiray izy any vehivavy anankiray, ary izy tsy ahoako na tsara tare izy na tsy, tsaratsara kokoa anareo no mijery ny toetrany. Na tsara tare izy na tsy tsara tare, ankehitriny satria mendrika ilay izy. Raha ny kristianina anankiray no hifidy vady iray, dia tokony hifidy tena izy anankiray izy vehivavy nateraka indray. Tsy mijere zay hoe takaninina izy. Zay maizy azy dia izay no nanaovana azy, ary avy eo indray dia izany no manome taratra ny toetra ny masina, ary manome taratra an'izay ao an-tsainy sy izay isy amin'ny hoavy, satria ny ankonany dia ho tezaina amin'ny alalan'ny vehivavy tahaka an'izany, satria ilay hoavy no mandrafitra ny tokantranony. Raha manambadiny anankiray amin'ireo riketa moderna ireo izy, ireo mpanjaka mivatana, dia inona no azony antenaina? Karazana tokantrano inona no azony lehilahy anankiray antenaina ananana? Raha manambady zazavavy anankiray izay tsy manana fitondrantena ampy izy mba hijanona ao an-trano sy hikarakara tokantrano ka te hiasany ambirao an'ny olona, ho lasa karazana mpikarakara tokantrano inona izy? Anana mpitaiza zaza sy zavatra afo nareo. Marin' izany. Ankehitriny za dia tsy momba betsaka n'io firehana moderna io. Reo vehivavy zay miasa, rehefa nahita an'ireny vehivavy nanao fanamihina ireny aho, miodikodina manerana ny titananyity amin'ny moto amin'ny mahapolisy, dia fahafahambaraka iray ho an'ny firenena rehetra ny amela vehivavy anankiray manaho an'izany. Hitanareo, hitanareo? Nefa dia lehilahy marobe no tsy manana asa. Izany maneho an'ilay fisainana moderny tanànantsika. Izany no maneho ny fietrehana. Tsy tokony anana an'ireny vehivavy ireny sika any velany any tahaka an'izany. Tsy manana asa ny velany any tahaka an'izany izy ireny. Raha nanome vady anankiray ho an'ny lehilahy ray Andriamanitra, dia nanome azy ny zavatra tsara indrindra izay azo nomeny izy akoatry ny famonjena. Fa raha ny anankiray no ezaka haka ny toeran'ny lehilahy ray, dia toy nahazo zavatra ratsy indrindra izay mety ho azony izy. Ankehitriny marina izany, hitanareo? Ankehitriny dia hitantsika ilay fampiarana ara-panahy. Za dia mahafantatra fa maharary zany. Nareo dia mihevitra fa maharary zany, saiky izany ny fahamarinana. Tsy ahoantsika na marary toy ninona aza ilay izy, fa tsy maintsy manaiky an'ilay zava-misy sika. Izany no ampianariny baiboly, hitanareo? Ankehitriny siketo dia mahita mazava an'ilay drafitra ara-panahy, any drafitr'Andriamanitra ho an'ny tranony ho avy, miaraka amin'ny ampakariny izay ho avy, dia hita miariary akehitriny. Raha manambady mpanjaka vavy ny vatana anankiray ny lehilahy ray, dia hitanareo izay tadiaviny ho an'ilay ho avy. Raha manambady vehivavy anankiray izay tsy mijanona ao an-trano ny lehilahy ray, dia hitanareo izay tadiaviny amin'ny ho avy. Ary indray mandeha, mampatahotra ity fa te hilaza an'ilay izy fotsiny aho. Ary za mazana raha te hilaza an'ilay zavatra dia tsy maintsy holazaiko ilay izy, ary izany mazana no fomba an'Andriamanitra. Za taloha dia nandeha niaraka tamin'ny tompon'ny fiompiana anankiray izay niasako mba hividy biby fiompy, ary vo mariko ilay lehilahy antitra fa mijery mahitsy foana eo amin'ilay tavany vatotrombo vavy anankiray alohan'ny anombanany. Avy eo dia atody ny lohany ary jereny ny ao aoriana sy ny ao aloha. Nanaraka azy hatrany aho, nandinika azy ary nijery azy ambony ambany izy. Raha mety ho tsara ilay izy ilay tsanganany. Ary avy eo dia mitotika izy ary mijery azy eo amin'ilay tavany, ary ndraindray dia manodikodina ny lohany izy dia manalavitra. Hoy aho hoe, "Jeff, te anontany zavatra anankiray aminao aho." Hoy izy hoe, "Lazao ary Rabil." Dia hoy aho hoe, "Nahoana ianao no mijery foana n'ilay omby vavy eo amin'ny tavany?" Hoy aho hoe, "Totriny tsara ilay izy, omby tsara, tsara matavy anankiray." hoy izy de iteny aminao atovolahy betsaka ny zavatra tokony ianaranao ary za de nahafantatra an'ilay izy rehefa avy nyteny tamiko izy. Hoy izy, tsy ahoako na toy inona ny nanaovana azy, mety omby izy hatrany mikitro, saingy raha manana n'ilay fijery masika izy eo amin'ny tavany, aza mividy azy mihitsy ianao. Hoy aho, fa nahoana ary Jeff? Eny, hoy izy, ny zavatra voalohany de hoy izy tsy hipetraka mihitsy izy. De hoy izy hoe ny zavatra manaraka de tsy ho mama anankiray mihitsy izy ho an'ny zanak'ombiny. Hoy izy, apetraka izy ireo anaty vala iray izy ankehitriny, zay no antony mampatavy azy. Avelona izy ho fotsika miaraka amin'ny fijery masika io fa mpandositra ny tenany fatratra izy. Hoy aho hoe fantatra aho, karazany nahay zavatra anankiray a. Mino afa izany de ampiarina amin'ireo vehivavy ihany ko. Marina, marina. Lay fijery masika mangarika riketa tsaratsara kokoa no manalavitra azy ry tovolahy. Ireo karazany zavatra mangamanga rehetra eo atapon'ny masiny ary za tsy ila zany a. Tsy mihevitra fa miendrika ho an'ny kristianina anankiray zany. Tsy ahoako na impiry no ilazan'ny televiziona sy ny gazety hoe tsara le izy. Zany no endrika farany ratsindrindry fijery mahatsiravina zay tsy mbola hitako teo amin'ny fiainako. Rehefa nahita n'izany voalohany atao amin'ny klefanosika fetririat indray maraina tamin'ny fisakafoana maraina, nahita ny sasany tamin'ireo ramatotanory ireo a nanatona voatongo rahalah arganbret sy za ary nidina tany ambany izy ary nijery ah ary niditra le zazavavy nieritreritra hoe eny za tsy mahafantatra, tsy mbola nahita an'le izy mihitsy a taloha. Karazany zavatra anankiray le izy, oh toy ny hoe mialoha izy. Fantanareo karazana tare matsiravina anankiray fotsiny, tsy milaza an'izao mba atsikaika a. Za de milaza an'le izy. Fantanareo efa nahita ny abokana misy onera anankiray a, efa nahitan'ireo karazana sampona rehetra fantanareo ny amin'ireo aretina. Ary saika anatona an'le ramatotanora ka iteny aminy hoe za de mpitory teny, za de mivavaka ho an'ny marary. Ho tianao ve ny vavahako ho anao? Fa tsy mbola nahita zavatra tahaka an'izany mihitsy a. Ary tamin'izay fotoana izay indry tonga ny roa na telo hafa niditra somary niemotra tamin'izay ary ny andry. Ary tonga rahalah argan bright ka de hoy aho hoe rahalah argan bright mety eto izy. Hoy aho hoe inona manjohan'io vehivavy io? Hitanareo? De hoy izy hoe io de loko tare. Hoy aho hoe eny, hoadray. Hitanareo? Everiko fa tokony ataon'izy ireo any amin'ny trano misy pesy tanoany izy. Fantatrareo? Iazonana zany tsy hifindra ny vehivavy hafa. Saingy fantatrareo, mila mandrafitra nareo, jery, mivavaka rehefa mifidinareo. Satria hitatsika amin'ny alalan'izany ilay teny ny teny fikasana. Izy ilay ampakarina izay ho fidin'ny lehilahy anankiray dia hanome taratra ny toetrany. Manome taratra n'ilay ao anatiny izany. Ankehitriny azonareo eritreretina ve ny lehilahy anankiray feno ny fanahymasina dia haka zavatra anankiray tahaka an'izany mba ho vady iray? Za de tsy mahita an'le izy mihitsy rahalahy. Ankehitriny za angamba no antitra masika anankiray fotsiny saingy fantatrareo, za de tsy mahazo an'izany mihitsy. Hitanareo? Mario, satria izany dia hanome taratra an'izay ao anatiny. Izy no hanampy azy ianao an'ilay tranony ho avy. Ankehitriny noho izany de iverina indray sika ankehitriny mandritry ny fotoana foy ao amin'ilay lafiny ara-panahy. Ary rehefa mahita fiangonana anankiray nareo zay ao amin'izao tontolo izao, manao tahaka an'izao tontolo izao, mirona ao amin'izao tontolo izao, mandray anjara ao amin'izao tontolo izao, manao ny didin'Andriamanitra ho toy ny tsy hoe tsy ny soratana mihitsy izy ireny. Amin'izay fotoana izay nareo dia afaka mieritreritra fotsiny fa kristy dia tsy aka ampakarina anankiray tahakan'izany. Azonareo eritreretina ve ny aka an'ilay fiangonana moderna izao andro ampakarina anankiray? Tsy ny tompo zatsy sarotra ho any ahita an'izany tsia. Tsarovy ankehitriny, ny lehilahy anankiray sy ny vadiny dia iray. Hanakambana ny tenanareo amin'ny olona anankiray tahaka an'izany ve ianareo? Raha nakamba anareo dia tena karazany andisy fanantenana ny finoko ao aminareo zany. Ary noho izany dia ahoanany amin'Andriamanitra nakambana ny tenany amin'ny zavatra tahaka an'izany? Mpivaro tena anara-piangonana anankiray foana. Ve nareo ve fa hanao an'izany izy? manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Tsy anao an'izany mihitsy izy. Tsy maintsy manana ny toetrany ao aminy izy. Lay tena izy, fiangonana tena nateraka indray dia tsy maintsy manana ny toetra izay tao amin'ny Kristy, satria lehilahy sy vadiny dia iray. Ary raha tsy nanao afa-tsy izay nahafaly an'Andriamanitra Jesosy, miazona ny teniny ka naneho ny teniny, ny ampakarina dia tsy maintsy ho toetra mitovy karazana. Izy dia tsy na oviana na oviana ho anaram-piangonana anankiray, satria amin'izay fotoana izay tsy mampaninina na afirina firitianareo olona zainy, tsia dia fehezin'ny mpanolo-tsaina anankiray izy anoany izay miteny aminy izay atao sy izay tsy azony atao. Ary matetika dia lasa any amin'ilay atapitra isan'ny maily miala amin'ilay teny marina. Tena mampalahelo fa lasa manalavitra foana n'ilay tena mpitarika isika izay navelan'Andriamanitra ho antsika mba hitarika any fiangonana. Tsy nandefa presbitera mpanara-maso mihitsy izy, tsy nandefa eveka mihitsy izy, kardinaly, pretra, papa. Nandefa ny fanahymasina ho an'ny fiangonana izy mba hitarika an'ny fiangonana. Rehefa tonga izy ilay fanahymasina dia izy no hitarika anareo amin'ny fahamarinana rehetra, anambara aminareo an'ireo zavatra ireo izay nolazaiko taminareo, ary hitondra azy ireny eo fahatserovanareo, ary aneo aminareo an'ireo zavatra ho avy. Ny fanahymasina ny tsy maintsy nanao an'izany. Ankehitriny ilay fiangonana moderna dia mankahalany izany. Tsy tiany izy ireo izany. Ko ahoana moa no ampakarin'i Kristy azy? Mifidy anaram-piangonana moderna ireo olona izao andro izao. Inona no ataony? Manome taratra fotsiny an'ilay fahazony kely an'ilay teny. Tsy hoe te handratra fa tiako ny anao an'izany iletika tsara mba hijerenareo azy. Efa nanao fanambadiany mpivady betsaka sange mampatsiahan'i Kristy sy ny ampakariny fony izany. Ny anankiray tamin'ireo fampakaram-bady izay nataoko teto fotoana vitsy lasa izay, izany ny tena zava-dehibe anankiray teo amin'ny fiainako. Taona maro lasa izany fony ambola mpitory teny tanora mihitsy. Ny rahalahiko dia niasa tao amin'ny PWA. Tsy fantatro raha misy olona mba mahatadidy an'izany hatramin'izao na tsia. Olanitra anankiray tahaka. Ary izany dia tetikasa iray izay nataony ny governemanta. Ary niasa taony rahalahiko tany amin'ny 30 mily tany. Miady fary maromaro izy ireo. Tetikasa anankiray ho an'ny fitehirizana. Ary nisy zazalahy iray niasa tao niaraka taminy avy any Indianapolis teo amin'ny 100 mily any ambonin'ny Jeffersonville izay ipetrahako na nipetrahako. Ary nisy laza tamin'ny rahalahiko izy indray andro, hoy izy hoe doc, hoy izy hoe za te anambady ary raha vao manambola fotsiny ampy andoavana an'ilay mpitory teny. Hoy izy hoe za dia manambola ampy azahoako ny fahazondalako, saingy hoy izy tsy manambola ampy andoavana an'ilay mpitory teny a. Hoy taoko hoe eny mpitory teny anankiray ny rahalahiko, ary izy dia afaka hanao ny fanambadianareo. Hoy izy hoe tsy mampandoa vola olona mihitsy izy ho an'ny zavatra tahaka an'izany. Hoy izy hoe anontanianao ve izy raha afaka hanao ny fanambadiako? Eny, nanontany any rahalahiko tamin'io arivo io. Hoy aho hoe raha mbola tsy nanambady izy taloha na niray tamin'izy ireo ka izy ireo dia ara-dalàna ny zavatra rehetra. Hoy izy hoe eny, ia, anontaniako izy. Dia hoy aho hoe raha izany dia tenenao aminy hoe tongava. Noho izany rehefa tonga ny sabotsy dia tonga ilay zazalahy. Tena zava-dehibe ho any mitodika amin'izany foana. Izaho dia tolakandro nanorana ary fiara chevrolet tranainy anankiray miaraka amin'ireo jiro mifatotra mitariby mitonga teo anoloana. Taoriana kely nahafatesany vadiko mihitsy ary tokantena tao amin'ny efitra kely anankiroa. Ary niaraka tamiko teo i doc miandry azy ireo. Ary mivoaka ny fiara ilay zazalahy ary azo antoka fa tsy takan'ny mpapakatra anankiray izy hoa na ho an'ny rehetra heveriko. Ya, za dia afaka nitondra mividy kiraro tena tsara tarehy anankiray teo amin'ny $1 sasany. Ary izy nanao anankiray izay efa tota, ary ilay patalohany dia tena nalalaka be. Ary nanao ny anankiray amin'ireny palitao velory ireny izy. Tsy fantatro raha matadidy ny sasany aminareo olona nahazo taony ireo. Lay izy dia toy ny hoe nampidirina tao amin'ny milina fanasan-damba nefa tsy nakobana. Ary nioritsoritra lay izy mifatotra tahaka an'izao ny sisiny ny ainga. Ary raha matoky kely anankiray no nivoaka tery amin'ny ilany miaraka amin'ny karazany reny akanjo lava misoratsoratra reny, tsy haiko nanao fa antsoina tao amin'ny fiantsoanan'ilay karazandamany ray andro eny amin'ny mino aho fa zay ny antsoina azy. Noho izany lay izy dia mbola diso indray ny lazako an'ilay izy. Za dia manao an'izany foana. Dia hoy aho nivoaka avy tao amin'ilay fiara izy dia niakatra tamin'ny tohatra izy ireo, ary rehefa nitsy izy eo lay zavatra mampalahelo izy. Ataoko fa izy zay rehetra mba hanina nanany dia zipo anankiray, ary tsy nanana kiraro izy, zara teny aminy. Nanakana fiara izy avy any niapolisy mba dinana. Nanana volokely anankiray izy nidina ny lamosina lava, karazana randrana tao amin'ny lamosina, to tena tanora tokoa. De hoy aho taminy hoe efa ampitoana tsara mba hanambadiana ve ianao? De hoy izy hoe eny tompoko. De hoy izy hoe manana ny alalana antsoritra avy tamin'ny raiky sy ny renikoa. Hoy izy hoe tsy maintsy nasehoko izany ho an'ny fitsarana eto mba ahazoko ny fahazon-dalako. Hoy aho hoe eny ary. Hoy aho hoe te anontany anareo kely fotsiny alohan'ny anaovantsika ny mariazy. Mipetraka izy ireo nijery manodidina ny efitra ilay zazalahy, nitady tao volo mafy izy ary nijery manodidina ny efitra. Tsy niaino ahy izy. Hoy aho hoe anaka, tiako iaino izay ho lazaiko ianao. Hoy izy eny tompoko. Dia hoy aho hoe tianao ve ty zazavavy ity? Hoy izy hoe eny tompoko, tiako. Hoy aho hoe ianao ve ty azy? Eny tompoko, tiako. Hoy aho hoe ankehitriny manana toerana hitondrana azy ve ianao aorin'ny ivadianareo? Hoy izy eny tompo. Hoy aho hoe eny ary ankehitriny. Hoy aho hoe te anontany zavatra anankiray aminareo aho, raha azoko dia miasa ao amin'ny tsy PWA itsy ianao? De hoy izy hoe eny tompoko, izany hoe eo amin'ny $200 isan-kerinandro. Hoy aho hoe everinao ve fa afaka mamerina azy ianao? Hoy izy hoe ataoko izay azoko atao. De hoy aho hoe eny ary tena tsara izany. Ary hoy aho hoe ankehitriny ahoana raha toy izy ka tsy manana? Ahoana raha very asa izy ranapavy? Inona no ataonao? Hiazakazaka hiverina any an-trano ve ho any amin'ny mama sy papa? Hoy izy tsia tompoko, janona hiaraka hipetraka aminy aho. Dia hoy aho hoe ahoana tompoko raha manana zanaka telo na efatra nareo? Tsy misy hamelomana azy ireo fa tsy manana asa mihitsy ianao. Inona no ataonao? Androkazy ve? Hoy izy tsia tompoko, itoy iady aho ho vitanay izany amin'ny fomba hafa. Na tsapa ho kely a, ary hitako fa tena tiany tokoa izy ary mifankaty izy ireo. Nataoko ny fanambadiana izy ireo. Avy eo dia nanontany tena hoe aiza ny tondrany azy? Andro vitsy dia nanontaniako nalako toka hoe aiza ilay izy? Hoy izy hoe mandehana makany ny Albany, tanàna kely eo ambaninay. Teo amoron'ny renirano izay nametrahako fanitso anankiray izay nandehanako isan'andro tamin'iza mbola mpametaka tariby. Tamin'izany ireo lehilahy sisa nipetraka teo izy ireo nyresaka kivasivasy siny sisa. Za kosa niakatra tao amin'ilay kamioka nidina tao amin'ilay renirano ary nivavaka nandritran'izany, ary namaky ny baiboliko teo ambanin'ny fanitso anankiray izay nisy orinasa tranainy fandrendrem-bita aloha. Nisy an'ireo trano fiara tranainy nipetraka teo, ary ity tovilahy ity dia nandeha tany ka naka nyray tamin'ireo trano fiara ireo ary nanapahany varavarana anankiray izany, ary naka gazety anankiray sy fantsika kely beloha. Firy mahafantatra hoe inona izany fantsika kely beloha izany? Tsy misy kentakiany nato raha izany. Izany dia maka boritra anankiray nareo, ale teo amin'ny akibe ny fantsika kely anankiray. Ratsana kely anankiray dia atseho ilay izy ao amin'ny izany ny fantsika kely beloha. Koa nasian'izy ireo an'izany nanerana an'ilay izy, ary nandeha tany amin'ilay orinasa fandrendrem-by izy, ary naka karazan-javatra ho azy, ary nanao tohatra anankiray iakarana, ary naka kesika tranainy maromaro, ary nanaovany latabatra ray ho azy. Dia nieritreritra ny ray andro hoe hoany ary ahita hoe manahoana izy ireo. Teo amin'ny enim-bolana talohan'izany dia nanao ny fanambadiany zanaka vaviny Ivy Nait tamin'ny zanaka lahiny ity slidera. Ivy Nait iray amin'ireo lehilahy manan-karena indrindra izay misy eo amin'nyrenirano o io, ary o mitantana an'ireo orinasa lehibe ihany manamboatra an'ireny trano voavoatra mieloha ireny sy ny sisa. Ary slidera ity slidera dia ilay tranombarotra momba ny fasika sy vatokely zanaky ny mpanapitrisa, ary nataoko ny fanambadiana izy ireo. Ary tonga tany amin'ny toerana anankiray a, namerimberina an'ilay izy nandritry ny roa herinandro, ary niverina tao amin'ny efitra kely anankiray, ary nandohalika teo ambony ny ondana ray, ary ireo fisehosehoana rehetra sy ny sisa izay tsy mbola nyeretako mihitsy hatramin'izany dia tsy maintsy nyeretako mba hanaovana ny fanambadiana io mpivady io. Ary rehefa nivoaka izy ireo ahoana? Izy ireo dia ilay mpivady kely anankiray hafa dia nijanona tany fotsiny tao amin'ny efitra tranainy kely anankiray izay nahitanay seza lava kely anankiray sy fandriana azo avalona anankiray. Nefa izy ireo dia samy natao fifanambadiana tamin'ny fomba fanao iray ihany. Ary avy eo ny ray andro dia nieritreritra fa andeha ka hamangy an'ilay mpivady mpanankarena. Tsy nila ny asa izy ireo, ny rain'izy ireo dia mpanapitrisa. nanao trano tsara tareo azy izy ireo. Ampahatsorana tanteraka ity ivy naity ity tany teo ambonin'ilay avoana ny fanokafam-baravarany dia 4 kara eo amin'ny lapany lehibe. Koa dia azonareo eritreretina hoe karazana trano inona no omenana izy ireo. Tsy nila ny asa izy ireo, nanana kadiaka tsara tare izy ireo zay omena azy ireo isataona. Ary satria zaza tokana dia azon'izy ireo fotsiny ny zavatra rehetra zay nilain'izy ireo. Rehefa nandeha tany andro andro ankehitriny, ahoana ny nafantarako azy ireo? Ny ray tamin'ny sakaizan'izy ireo dia tena sakaizako tsara nankiray karazany mpinamana daholo zay rehetra. Ary izany nafantarako rehefa tiny ny anaovako ny fanambadian'izy ireo. Koa dia nandeha namangy azy ireo aho. Nivoaka n'ilay fordako tranainy aho, nivoaka dia niakatra nytohatra. Ary niakatra tena nanakaiky kely dia nandre azy ireo aho. Ary tena nifamaly tanteraka izy ireo, saropiaro izy ireo. Tany amin'ny fandizana anankiray izy ireo. Izy dia zaza vavy tena tsara tarehy anankiray, ary izy dia takan'ny anankiray amin'ireny mpanjaka vavy mihatsara tarehy ireny. Nahazo loka maro izy tany, ary nahazo fiara maro sy ny sisa, satria lasa mpanjaka vavy mihatsara tarehy. Nijery azy ireo aho ka ny anankiray mipetraka teny amin'nyzorotrano ray, ary ny ray tery amin'ny ilany. Nifamaly momba ny zazalahy ray izay nandeha niaraka taminy na zaza vavy ray zavatra takan'izany. Rehefa niakatra dia nitsanganangana mihitsy izy ireo, ary fampiazona nandeha teo amin'ny gorodona. Sy nitanan'izy ireo nandeha teo amin'ny gorodona nandrosona keo amin'ny varavarana. Hoy izy ireo, ahoana? Manahoana ry lavranamy, manahoana ianao? Hoy aho, tsara, manahoananareo? Dia hoy izy hoe, za tena sambatra izay sa tsy izany malala? Dia hoy izy, eny malala. Hitanareo? Ankehitriny hitanareo hitafy zavatra izay tsy tena misy nareo. Ankehitriny tsy afaky ny hahafana amin'ny alalan'ny sarinafo nareo, tahaka ny sasany amin'ireo fiangonana izay miezaka manao sariny pantekosta avy amin'ny zavatra izay efa niseho 10 lasa na 20 lasa. Tsy afaky ny hahafana amin'ny alalan'ny sarinafo nareo. Ny pantekosta dia tena zava-misy amin'izao andro tahaka na izy azy tamin'izany fotoana izany. Hitanareo? Ia, mbola milatsaka foana ilay afo. Sarinafo anankiray izany tena afo izany. Noho izany izy ireo dia teo fotsiny izy ireo. Hitanareo, za tsy tia miaina tahaka izany. Ny eritreritra hoe fantatrao eo ambanin'io avoana misy antsany eo io, ary eo akaikin'ilay renirano dia ao no itoeran'ilay mpivady anankiray. Ny eritreritra hoe nyray sabotsy tolakandro dia andalo any aho ka hita hoe nanahoana izy ireo. Koa za naloto ny endriko, ary naloto ny fitafiako, ary ny fitaovako teny amiko. Ny eritreritra hoe andalo eo amin'izy ireo aho. Nandalo teo aho toy ny hoe nandinika an'ireo famonosa taribi sao napoaka ntselatra na zavatra tahaka an'izany. Ary dia nandeha nanaraka n'ilay taribi ny telefonin'ireo aho, ireo tadiny herinaratra manamorona an'ilay renirano. Ary teo le chevroletra anay nipetraka teo anoloana, teo amin'ny heritaona tatioriny taoriny nanaovako ny fanambadian'izy ireo. Ary teo dia nisy ny misokatra le varavarana ka afaka nandre azy ireo nyresaka. Mety ho toy ny hoe petsara velatsihy anankiray ity. Saingy nanatona akaiky mihitsy aho mba hahafahako miaino hahita hoe inona ny lazain'izy ireo. Nitsangana teo aho, ary te hahafantatra fotsiny aho ho ahy manokana. Koa tiako ny ahita mba ananatoko aho fa fantatro izay nolazaiko. Izany ny fomba izay ataoko mikasika ny tenin'Andriamanitra. Izany ve ny fahamarinana sa tsy izany ny fahamarinana? Miazona ny teniny ve izy sa tsy miazona ny teniny izy? Raha tsy miazona ny teniny izy dia tsy Andriamanitra izy izany, hitanareo. Raha miazona ny teniny izy dia Andriamanitra izy, hitanareo. Koa noho izany dia te hahita hoe nanahoana izy ireo, ary nandalo nanaraka n'ilay sisiny aho tena moramora. Reko izy nanao hoe, malala, tiako vodina ho anao io, tena tiako. Hoy izy hoe, ankehitriny jereo malala ny foko. Hoy izy hoe, tsara io akanjo io. Hoy izy hoe, ahoana tena tsara tarehy tokoa ilay izy? Hoy izy, mankasitraka an'izany aho saingy hitanao. Nanatona mba hahafahako hijery avao amin'ilay lavaka kely fa nisokatra ilay varavarana tao amin'ilay trano fiara. Ary teo izy nipetraka teo, ary izy teo ambonin'ny lohaliny, ary ny sandriny nanodidina azy, ary ny sandriny nanodidina azy, ary nanana ny iray tamin'ireny satroka be sofina tranainy ireny izy, ary nasiany lavaka kely nofisahan'ilay izy le tampony, ary navoaka ny karamany nataony tao. Izy no nandahatra azy teo ambonin'ilay latabatra. Hoy izy hoe, izao ho an'ny vidin-tsakafo, izao ho an'ny fetohana, ary izao ho an'ny fiara. Sy nety tratran'izy ireo ndray mandeha ilay izy. Teo vo azoko fa nahita akanjo kely anankiray tao anaty trano fitaratra izy tany. Mety ho herinandro vitsivitsy ny jereny azy, ary $1 mahery ny vidiny. Tiny ny vidy an'ilay izy. Hoy izy, eny malala, tena ho tsara tarehina ao anatiny io. Hoy izy hoe, saingy malala, za efa manana akanjo anankiray, za tena tsy mila an'io. Hitanareo, lay mpanjaka vavy kely. Niemitra ary nendrandra. Hitako ilay tilikambo teo atapon'ilay trano ho hafa. Nitsangana teo ary nijery nandritry ny minitra vitsy. Mieritreritra hoe iza ny lehilahy manan-karena. Mieritreritra hoe raha Billy Branham raha saina amin'ny safidy toerana ianao, aiza no alehanao? Oa, de tsy aka n'io zavatra tsara tarehery atapon'ilay avoana mihitsy a ity toetra eto ambany eto ity no alaiko ho tena mpikarakara tokantrano anankiray. Olona ray izay ti ahy tsy hiaraka hipetraka amiko. Olona ray izay miezaka hanorina tokantrano anankiray fa tsy ampivoadranareo amin'ny zavatra rehetra ho an'ny firavaka. Fa olona ray izay momba anareo, ampahanareo. Miraikitra amiko foana izany ny amin'ilay izy. Ny anankiray ny fidy zaza vavy tsara tare, ny anankiray hafa ny fidy toetra. Ankehitriny izany ny fomba tokana hahafahanareo mifidy. Voalohany, tadiavo ny toetra ary avy eo ratsinareo izy tsara. Mario, lay adaman'Andriamanitra voalohany dia tsy nanana safidy mihitsy ho an'izay ho vadiny. Tsy nanana safidy izy. Nanao anankiray ho azy fotsiny Andriamanitra fa tsy nahazo ny fidy azy izy. Noho izany dia hitantsika fa nanodina azy ny ala tamin'ny tenin'Andriamanitra izy. Tsy afaka nivavaka ho an'ilay zavatra izy. Izy tsy mba tahaka anareo sy za. Tsy nanana safidy izy. Ary zao koa, tamin'ny fanaovana an'izany dia nanala azy teo amin'ilay tena toerany marina izy tamin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary nataony tamin'ny alalan'ny fanehoana tamin'ny fomba fiainana moderna kokoa izany. Zavatra izay tena tsy tokony nataony mihitsy fa ilay toetrany no naneho fa diso izy. Reo antony sy tanjony dia diso fotsiny izao. Ary nandresy lahatra azy tamin'ny alalan'ny fiheverany fa ilay hazavana vaovao moderna izay hitany. Izay ny fanohitra tamin'Andriamanitra no fomba fiainana tsaratsara kokoa. Ary vehivavy firy amin'izao andro izao na ny famadika amin'izany ny lehilahy no afaka misitona vehivavy tsara anankiray analavitra an'Andriamanitra na isitona lehilahy tsara anankiray analavitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fihazana miteny aminy hoe io fivavahana io ianao izay zazalah pantekotista io fivavahana io hoy izy ireo hoe fanaotranainy io laha ny andro izany aza mino an'io anao. Tsaratsara kokoa anareo ny mivavaka mafy alohan'ny anabadianareo an'izany zazavavy izany. Tsy ahoako na tsara tare toninina azy izy. Takizany koa ho an'ny lehilahy anankiray. Noreseny lahatra izy hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka nahatonga azy nanao ny zavatra izay tsy tokony natao. Ary tamin'ny alalan'izany nahatonga ny fahafatesana tamin'ny taranak' olombelona rehetra. Izany nahatonga ny baiboly mandrara azy tsy hampianatra na hitory teny na hikirakira ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra. Fantatro ranabavy fa maro aminareo no manao hoe ny tompony ny antso ahitory teny. Tsy ady hevitra aminareo aho fa hiteny aminareo kosa fa ny teny no milaza aminareo tsy hanao an'izany. Tsy hampianatra izy na hanapahefana fa hangina. Eny hoy ianareo, ny tompony teny tamiko hanao an'izany. Tsy misalasalany amin'izany aho nakely aza. Efa nandreny hafatra ve nareo ndray hariva mikasika ny Balama? Balama no nahazo an'ilay fanapaha-kevitr'Andriamanitra voalohany mazava tsara hoe aza manao anio. Fa nano ny adalàna izy hany ka niteny tamin'ny Andriamanitra tamin'ny farany hanaovany an'ilay izy. Mety mamela anareo hitory teny Andriamanitra. Tsy milaza hoe tsy mamely izy. Saingy tsy mifanaraka amin'ny teniny tany am-piandohana sy ny drafitra izany fa tsy maintsy manaiky izy arak'izay nilazai ny lalàna ihany koa. Izany marina. Noho izany dia tsy natao anao an'izany izy. Ankehitriny mario indray koa hoe ahoana no anaovan'ilay ampakarina ranoa fitandindona n'ilay ara-panahy. Ny teny no milaza hoe izy no natao an'ny lehilahy fa tsy ny lehilahy no natao azy. Ankehitriny aho dia iresaka ary ahoana ao anatin'ny minitra vitsy ny amin'ilay ampakariny kristy. Saingy hiezaka ny aneo aminareo ny fizotran'izany. Ny vehivavy no natao ho an'ny lehilahy fa tsy ny lehilahy no natao ho an'ny vehivavy. Izany no antony teo ambany lalàna fahiny na ara-dalàna amin'ny fampirafesana. Jereo Davida izay nipetraka teo niaraka tamin'ny vady 500. Nefa ny baiboly no milaza hoe izy dia lehilahy araka ny fon'Andriamanitra miaraka amin'ny vady 500. Ary Solomona niaraka tamin'ny arivo. Nefa na ny anankiray tamin'ireo vehivavy ireo ara dia tsy nahazo nanana vady anankiray hafa. manana ny oronam-piako anareo ny amin'ny fanabadiana sy ny fisaraham-panambadiana. Zany teo atapon'ilay tendrombohitra tany Tresona, vo tsy ela kory teto, tany ano ny vavaka mikasika an'izany. Noravana izy ireo sekoly mba hijerena n'ilay andry afina anao faribolana n'ilay tendrombohitra ka niditra tao anaty lantonoara anankiray nandroso verina ambony sy ambany. Misy olona to mahafantatra an'izany, tany ary nahitany izany. Ary zany rehefa nyteny tamiko izy ny fahamarinana momba ny resaka fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Raha misy atoko anankiray mandeha amin'ity lalany ity ary ny anankiray mandeha amin'ny tsy lalany itsy dia tsy maintsy misy fahamarinana iray zany any ho any. Taorianan'ireo tompoka sy fito ireo dia nasehoany tamiko hoe inona ilay fahamarinana zany. Mario ankehitriny tsy nahazo nanana afa-tsy vady anankiray izy satria ny vehivavy no natao hoan'ny lehilahy fa tsy ny lehilahy no natao hoan'ny vehivavy. Io vehivavy dimanjato rehetra io dia vadiny Davida daholo. Ary tandindona anankiray izy tamin'izany rehefa mipetraka eo aminay seza fiandrianana kristy ao amin'ilay arivo taona, dia tsy ho olona anankiray no ho vadiny fa ho ray alina zany ny ampakarina ny rehetra ao amin'ny anankiray. Ary nanana vady maro Davida, nalaina tsirairay, saingy izy rehetra miaraka kosa no vadiny, takany hoe ny vatan'ireo mpino rehetra no ampakariny kristy, satria izy no izy ilay vehivavy, izy no ilay lehilahy. Ankehitriny isika no natao ho an'ny kristy, kristy tsy natao ho antsika. Izany hoe zahana atao amin'izao an'izao amin'ireo boky fianarantsika, dia nomezaka anao an'ilay teny izay kristy hifanaraka amintsika. Raha tokony hiezaka anao ny tenantsika hifanaraka amin'ilay teny, izany ilay fahasamihafana. Rehefa mifidy zazavavy anankiray avao amin'ny fianakaviana iray ny lehilahy, dia tsy tokony antehitra amin'ny atsaratare izy fa mamitaka ny atsaratare. Ary ny atsaratare, atsaratare moderna izao tontolo izao dia avy amin'ny devoly. Oh, nandre olona anankiray any teny tany hoe nandre matsara ianao hoe toropitory teny. Lazaiko fa ireny zavatra eto ambonin'ny tany ireny izay antsoina hoe tsara tare dia avy amin'ny devoly tanteraka. Ho porofoko aminareo zany koa ao amin'ny fahazavany zao fandinihana izao, dia ndaosika hitady ny teny masin'Andriamanitra mba hahitana na mariny zany na tsia. Fa ny sasany aminareo vehivavy zay teo tena tsara tare, jereo avy aizy zany. Tamin'ny voalohany dia hitantsika fa tena tsara tare Satana hany ka namitaka an'ireo anjely izy, ary izy no anjely tsara tare indrindra tamin'izy rehetra. Maneho zany fa ho amin'ny devoly no itoerany zany. Ny laza ny obolana ho Solomona hoe zava-poana ny atsara tare. Mariny zany tsara tare ny fahotana. Azo antoka fa zany izy manintona izy. Te antany ianareo ka ilaza zavatra aminareo eto, tiako nareo anamarika mandritry ny minitra vitsy. Avy amin'ireo karazana rehetra eto amin'izao tontolo izao, ny vorona, ny biby, dia hitantsika fa ho amin'ny fiainan'ny biby, ny rehetra akoatry ny olombelona, dia ny lahy no tsara tare fa tsy ny vavy. Nahoana izany? Jereo ny diera, lay lahy nosy lehibe miaraka amin'ireo tandrony sy ilay diera vavy kely. Jereo ny akoho vavy, le akoho vavy kely misy petipetina sy ilay akoho lahy lehibe tsara volo. Jereo ny vorona lahy sy ny vorona vavy. Jereo ny ganagana lahy sy ny vavy, hitanareo? Ary tsy misy karazana anankiray eto amin'izao tontolo izao izay natao ka mahay mamitaka sy manambany tena afa tsy ny vehivavy. Ankehitriny ranabavy, aza mitsangana ka mivoaka andrasy fotsiny mandra-patonga antsika andreny farany ity. Hitanareo? Tsy misy ninoninona, tsy misy vavy akoatra ny vehivavy anankiray no mety ho ratsy toetra. Nareo manao ny alika hoe alika vavy anankiray, nareo manao ny kisoa anankiray hoe kisoa vavy anankiray. Fa ara-toetra dia mbola manana toetra tsara lavitra noho ny atsasaky ny mpilalao sarimihetsiketo izy ireo. Tsy mety ho zavatra hafahafa tsy no tsara toetra izy ireny. Ary ny vehivavy no anankiray izay niova noho ny fanombana. Mariny izany, jereo hoe mitondra azy aiza ilay atsaratare. Ankehitriny izany no antony hoe amin'izao an'izao sika de mahita fa mitombo ny hatsaratarehy ny vehivavy. Alaivy Perlobren, efa mba nahita ny sariny ve nareo? Natao ho atsarantarehy lehibe any Amerika izy. Tsy misy mpianatra an-tsekoly avy amin'ny sekoly rehetra zay tsy mametraka azy teny any amin'ny laharana farany. Fantatrareo ve fa natao izany le izy? Fantatrareo ve fa ny baiboly no miteny fa ho takan'izany le izy? Fantatrareo ve fa avy tamin'ny vehivavy ny fahalavona tany amin'ny voalohany ary ny fahalavona ary ny farany dia hifarana amin'ilay fomba mitovy ihany? Vehivavy miditra ao amin'ny fahefana ary manapaka ny lehilahy sy ny sisa. Fantatrareo ve zay lazainy soratra? Fantatrareo ny andro anaovan'ny fitafindelana manapaka ny volona? Ireo zavatra rehetra dia fanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra daholo. Ary fantatrareo ve fa izy no maneho ny fiangonana? Rehefa mijery ny ataon'ireo vehivavinareo dia ahita izay ataon'ireo fiangonana. Tena marina izany. Ankehitriny tena marina mihitsy tahaka ny mahamarina ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy misy vavy hafa izay natao ka afaka manambany tena tahaka ny ataony ny vehivavy anankiray. Kanefa noho io tamin'ny nanaovany azy ho tsy tao amin'ny famoronana tany am-pendoana izy. Ny vavy sisa rehetra dia tao amin'ny famoronana tany am-pendoana avokoa. Ny vorona lasy vavy, ny biby lasy vavy. Fa tao amin'ny fiainan'ny olombelona kosa dia lehilahy ray ihany no nataon'Andriamanitra. Ary naka avy tao aminy izy, ny vehivavy anankiray dia vokatra avy ao amin'ny lehilahy. Satria tsy nanao manokana ny zavatra toy izany Andriamanitra. Zaho ny soratra, tena marina tokoa. Andriamanitra tsy atompoko. Ao amin'ny famoronany tany am-pendoana, napetraka tao izy. Saingy raha mahay miazona ny tena no mahitsy izy, ho vary soa lehibe toy ny ahoana no azony noho ny an'ny lehilahy. Napetraka tao anatin'ny fizantoetra anankiray izy. Avy taminy nahatongavany fahafatesana. Izy no melokany amin'ny fahafatesana rehetra. Saingy avy eo dia niodin'Andriamanitra ka nampiasa anankiray mba hamerina ny fiainana indray. Mitondra ny zanany tamin'ny alalan'ny vehivavy mpankato anankiray. Fa ny anankiray ratsy dia ilay ratsy indrindra izay misy. Tsy misy ambany tahaka an'izany na inona na inona. Kaina, zanak'i Satana, dia mihevitra fa nanaiky ny hatsaratarehy Andriamanitra. Mbola mihevitra izy amin'izao andro izao. Kaina ny zanak'i Satana. Oh, ankehitriny, hoenareo, tsy hiditra amin'ny antsipirihany izany sika. Fa mamelahy fotsiny hamitan'ilay izy ho anareo. Ny baiboly no milaza fa izy no ilay ratsy. Noho izany dia vita teo izany. Eny ary. Ankehitriny, izy no zanak'i Satana. Ary dia nihevitra izy fa ny manangana alitara anankiray ka manao an'ilay izy ho tena tsara tarehy ho an'ny fanompoana dia izany no hajain'Andriamanitra. Izy ireo dia mihevitra ny zavatra mitovy amin'izany amin'izao andro izao. Azo antoka izao, manana tranobe goavana anankiray izay, anana anaram-piangonana goavana izay, anao ny trano lehibe indrindra sy ny olona tsara akanjo indrindra izay, ilay mpitondra fivavahana mahay indrindra. Matetika Andriamanitra dia any amin'ny folo tapitrisa may lavitra an'izany, marina izany. Kanefa dia fiangonana anankiray izany. Noho izany, raha fanompoana fotsiny no hajain'Andriamanitra fa atsora-po fanaritra, dia tena marina tahaka ny abela mihitsy kaina. Saingy ilay izy dia avy amin'ny fanambarana no nahazahoany fa tsy poma no nohoanin'ny ray aman-dreniny. Ilaza zavatra anankiray aho eto izay tsy ho tsara ho an'ny mpitoroteny anankiray. Saingy ho lazaiko ilay izy mahay izany azy. Mandre andre sasany aho milaza zavatra ary dia milaza vazivazy kely. Tsy tianao an'izany aho. Izao no nolazaiko tamin'izany. Raha ny fihinanana poma no nahatonga ny vehivavy alala fa nitanjaka izy ireo dia tsaratsara kokoa antsika ny mandefa poma indray. Hitanareo. Mamelahy ny amin'izany. Fa mba iovan'ilay izy fotsiny. Namatotra anareo mafy loatra teo aho ary nyresaka momba vehivavy sy ny sisa. Za dia nalavoly anareo ray minitra ny aminy hoe inona no avy manaraka. Ankehitriny mario nareo, tsy poma le izy, fantatsika izany. Le fiangonana amin'izao andro izao dia lasa miaraka amin'ireo zava-bitany. Tahaka ny zava-bitana ataon'olombelona hafa rehetra dia lasa siantifika. Miezaka manao fiangonana siantifika anankiray izy ireo amin'ny alalan'ny fanotonan'ireo sary sy tilikambo lehibe. Ary tena mampalahelo mihitsy fa tafiditra ao anatin'izany lavaka izany ny pantekotista. Tsaratsara kokoa anareo ny miaraka amin'ny amponga anankiray ery amin'ny zoron-dalana ary ny fanan'Andriamanitra manodidina anareo. Saingy miezaka nareo no mitaha amin'ny sisa amin'izy ireo satria lasa nara-piangonany nareo. Zany nataon'ilay izy hitanareo. Miezaka ny ho siantifika ny fiangonana. Ary tsarovy, raha mahavita fivoarana amin'ny alalan'ny siasa ny olona dia mamono ny tenany isan'andro izy izay. Rehefa namorona ny vanjy izy dia jereo izay nataony izany. Rehefa namorona ny fiarakodia izy dia namony be lavitra noho ny vanja ilay izy. Ankehitriny manao bomba misy entona anankiray ho an'ny tenany izy. Manontany tena hoe anaovan'izy ireo inona izany? Marina. Ary toy izany koa ny fiangonana. Fa miezaka ny mamita zavatra amin'ny alalan'ny siasa izy, amin'ny alalan'ny planina nataony olombelona. Hitondra anareo analavitra an'Andriamanitra zany sy ao amin'ny fahafatesana mihoatra lavitra noho ny tany amin'ny voalohany. Marina izany. Aza mifidy ny fiangonanareo amin'ny fomba mitovy amin'izay ny fidiananareo ny vadinareo. Hitanareo? Ny nataon'ny siansa ho azy dia zava-mahafinaritra anankiray fa tsaratsara kokoa anareo no mampanalavitra ny fiangonanareo amin'izany. Nanao loko tarehy izy, vovoka sy ireo zavatra hafa rehetra. Ny fidiana araka ny toetra ny teniny. Ankehitriny ndao sika ampitany ampakariny ara-nofony izao andro izao amin'ilay heverina ho fiangonana ampakariny izao andro izao. Ampitao ny vehivavy anankiray andeha anambady amin'izao andro izao. Ankehitriny jereo fotsiny izay nataon'ny siansa ho azy. Mivoaka izy aloha miaraka amin'ny volony oboriana, miaraka amin'ny anankiray amin'ireny tao volon'ny Jacqueline Kennedy ireny. Hitanareo? Na zavatra tahaka an'izany. Ary fantatrareo ve zalazain'ny Baiboly? Ny Baiboly dia manome tokoa an'ny lehilahy anankiray raha tiany mizoa andraoka azy amin'ny fisaraham-panambadiana raha manao an'izany izy. Vehivavy iray izay tsy manome voninahitra izy raha manapaka amin'ny volony. Ny Baiboly no nyteneny izany. Marina. Efa fantatrareo ve izany? A? Ya, mitoroteny be loatra ao Kalifornia mba tsy hahafantara anareo azy. Marina izany. Ya. Inona ny sovita an'izany amiko? Anao ilay izy foana izy ireo na izany aza. Tsy afaka haka kisoa anankiray nareo ka anovany anarany ahatonga azo zanak'ondry anankiray. Mario, ankahalanareo aorianan'izao saingy ho fantatrareo ny fahamarinana. Hitanareo? Jereo, ndao sika ampitahan'ilay izy. Indro izy tonga miaraka amin'ireo loko tarehy manontolo zavatra izay tsy maha izy azy, ampakarina moderna anankiray. Raha manasa ny tarehiny izy dia andositra azy izy angamba. Tena ampatahotra be anareo raha esorina amin'ireo karazan-javatra rehetra ireo. Ary tahaka an'izany koa ny fiangonana miaraka amin'ilay anoloana lehibe voaloko max factor teolojika feno anankiray. Izy roa samy manana taretsara sandoka eny aminy. Hatsara tarena ataon'olombelona fa tsy hatsara tarena ataon'Andriamanitra. Tsy de misy toetra betsaka ho amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Mario, tahaka ny satana mihitsy ampy mba amin'nytany dia ampitao amin'ilay ampakarina moderna ankehitriny. Manao sorta, manao loko tarehy, manapaka amin'ny volony, manao fitafy mitovy amin'ny lehilahy ary ny ainympastera anankiray izay nyteny taminy fa mety tsara izany. Mpamitaka anankiray izy hijaly izy noho izany any amin'ilay faritra any ankoatra any. Marina izany. Manao an'izany mba amin'nytana lasa zavatra izay tsy maha izy azy. Izany ny fomba ataon'ilay fiangonana. Manana DD lehibe, PhD, LLD, dia laza nareo hoe ny pasteranay dia ity izao na ny hafa. Angamba tsy mahafantatra ny momba an'Andriamanitra mihoatra noho ny hafantarany hotanto anankiray momba ny alina egiptianina akory. Marina izany. Marina. Fahatsapanara teolojika anankiray amin'ny seminera tany nefa tsy mahafantatra ninoninona ny momba an'Andriamanitra. Ary ireo fiangonana moderna sy ireo loko tarehany ara-teolojika dia manana an'ireo vehivavy izay nanaratra ny voninahiny tamin'ny alalan'ny riki anankiray sy pastera anankiray izay nananany. Mitovy amin'ny Jezebela anankiray raha mbola tsy nahita anankiray aho. Volo tapaka, sorta, loko tarehy, ny rehetra dia mifitetaka ao anatin'ny tsiro ara-teolojika daholo. Izany ny toerana misy ny fiangonana. Marina. Saingy ilay toetra ny ara-panahy dia lavitra n'ilay ho lasa mpikarakara tokantrano izay ho raisiny Kristy Jesosy. Raha kristianina anankiray no hanambady vehivavy ray tahaka an'izany dia izany no maneho fa nahazera ny ala tamin'ny fahasoavana izy. Ilay tsiron'Andriamanitra sy ilay tsirony ho an'ny tokantrano izay tokony haizy an'ilay tokantrano dia lavitra rehefa mifidy vehivavy ray tahaka an'izany izy. Tsia tompoko, azo antoka fa tsy ety amin'ny tsiro kristianina anankiray izany. Ilay toetra ny ara-panahy dia farany izay ambany indrindra. Maty ao anatin'ilay hatsaratare anara-anara-piangonana sy ny filany izao tontolo izao. Eo amin'izany mihitsy no misy ny fiangonana amin'izao andro izao. ny varotro amin'ny toetra nomeny ny teny tamin'ny satana ho an'ny fivavahana siatifika anankiray nataon'olombelona. Nefa nalana an'ilay zo izy amin'ny mahafiangonan'andriamanitra azy ny hijanona miaraka amin'ny tenin'andriamanitra sy ahazo ny fanahymasina hiasa eo anivony, ampiray an'ilay vatana amin'ny teny sy ny fitiavana an'andriamanitra. Raha tokony ho izany dia nivarotra ny fizikiny izy tahakany izao, ka naka anara-piangonana anankiray namela azy anao an'izany zay rehetra tiany atao. Marina, mba alaza fotsiny tahaka ny nataon'ny reniny tany Nise Roma. Ny tenin'andriamanitra, toy inona nydirany zany tao amin'ny fanjakantsika pantekotista? Tena mampalahelo izy saingy zany le izy mario ray minitra fotsiny masera anankiray ao amin'ny fiangonana katolika. Io vehivavy io mba ho lasa masera anankiray dia aka n'ilay voaly farany, de tena nanolotra ny tenany tanteraka ho an'ilay fiangonana izy. Izy de fanahy, vatana ary saina fanana ny fiangonana io. Tsy tompony fisainany manokana intsony izy. Izy de tsy mahazo rehefa maka ny voaly faranio izy. Tsy manana ny fisainany manokana intsony izy, tsy sitrapony manokana intsony. Hitanareo eto fa satana ny manao azy ireny ho sandony tahaka ny marina. Ilay fiangonan'i Kristy marina, ilay hampakarina, dia tena nanolotra ny tenany ho azy sy ho an'ny teniny nampanantenainy, hanka ilay tena fisainana izay ao amin'i Kristy mihitsy no ao aminareo. Fa samihafana manahoana. Ary hitantsika amin'izao andro izao fa ilay fiangonana moderna, ilay fiangonana moderna izao tontolo izao, ilay fiangonana moderna izao tontolo izao sy ilay fiangonana ara-panahy io dia samy bevoka mba hiteraka zanaka. Ny ray amin'izy ireo fahaterahana ara anara-piangonana anankiray dia tsy maintsy ho teraka ny ray andro amin'izany andro izany ho amin'ny fivorian'ny fiangonana manerantany, izay amokatra n'ilay antikristy ho any izao tontolo izao amin'ny alalan'ilay anara-piangonana. Izany marina tokoa ny fahamarina. Mety tsy ho velona mba hahitany izany, amino afao izany, fa ianareo olona tanora tadidio fa nandre mpitory teny anankiray nareo ny teneny izany. Hoeo izany amin'ny farany ary izany mariky ny bibidia. Rehefa manao any fivorimben'ny fiangonana maneran-tany io izy ary hiteraka ny zanany izy dia ilay antikristy. Ilay anankiray hafa dia ho bevoka ny tenin'andriamanitra ary hiteraka n'ilay vatana, ilay vatan'i Jesosy Kristy efa vita dia ilay hampakarina. Tsy mbola vita akory ilay vatan'i Kristy, firy mahafantatra an'izany? Lehilahy sy ny vehivavy dia iray, ary Kristy dia vatana iray, ilay teny, ary ny hampakarina no tsy maintsy ho ny sisa amin'io vatana io. Ary izy ho miaraka no manao an'ilay vatana anankiray indray tahaka ny Adama tany amin'ny voalohany. Lehilahy ny vadiny dia iray. Ankehitriny, izy ilay tena hampakarina izay nanolotra tanteraka ny tenany ho azy mba tsy hampiasainy ny fisainany manokana. Ny fisainany mazava ho azy dia ny sitrapony, ary ny sitrapony dia ny teniny. Ankehitriny, jereo ilay heverina ho hampakarina nofidinin'ny lehilahy dia ampitao ilay ara-panahy amin'ilay ara-nofony izao tontolo izao. Jezebela moderna anankiray namisavian'ilay ahabany, atsaratarehan'ny Max Factor sy ny sisy, jereo ilay fiangonana mitovy saingy vary tena anankiray amin'ilay tenin'andriamanitra velona. Anara-piangonana goavana, trano be goavana, vola be, karama be, nanolotra ny tenany tanteraka. Ireo lehilahy dia mitsangana eo ampilipitraka mankasitraka fa mety tsara izany, ary mamela azy ireo ilamindamina amin'izany fa mitahana fotsiny. Izay ihany tena taona ny fiangonan'ny lodiki jamba marina tokoa, tena araka ny lazan'ny baiboly fa sisy mihitsy. Hoy ianao, manan-karena, mipetraka ho mpanjaka vavy ah, tsy manan-java mahory aho. Nefa tsy fantatra fanao ilay ory, mahantra, jana, malahelo, mitanja, nefa tsy mahafantatra an'izany. Raha tsy izany no hoy ny tompo hoe Apokalipsy toko fahatelo dia mbola tsy voavakoko mihitsy izany. Izany izy nefa tsy mahafantatra an'izany. Eritrereto izany, raha iteny amin'ny lehilahy anankiray nareo na vehivavy ray eny an-dalambe hoe mitanjaka tanteraka izy, ka miteny aminy hoe mitanjaka izy, dia hoy izy ireo hoe miasanao manokana karakaraina. Nahoana? Misy tsy fahampianara-tsaina ny hoany, misy zavatra tsy mety ao amin'ny fisainan'izy ireo. Ary rehefa afaka mamaky ny tenin'andriamanitra nareo hoe ahoana no ataon'ireo olo ireo sy izao batisan'ny fanahymasina izay ananantsika amin'izao andro izao, dia ireo olo ireo ahoana? Mijery anareo izy ireo toyny hoe adalinareo. Miteny aminareo hoe ianareo dia tokony tsy maintsy ateraka indray izy ireo, tsy maintsy mino baiboly izy ireo. Hoy izy ireo hoe anganokano ny jiosy izany efa taona maro lasa, ny fiangonanay no manana ny lalana. Malahelo, ory, jamba, mitanjaka nefa dia tsy mahafantatra an'izany akory aza. Inona ny ary ny baiboly no milaza fa izany ny toerana idirana izy ireo. Ahoana no hahafahampaminany marina anankiray tsy ahitany zany? Tsy fantatro. Mitsofoka mihitsy ao amin'ny fiangonantsika rehetra zany, na iza na iza. Njereo fotsiny zany eo amin'ilay fironana moderna, nay mpijangajanga antitra sy ireo zanany vavy ao amin'ny apokalipsy toko fahafito amby folo, nanome ho an'ireo olony mahantra jamba ory ny fampianaran'ny teolojia ny fanohatra amin'ny tenin'andriamanitra, ary hitan'izy ireo tao amin'ny fanahan'ireo andevo sy ireo lehilahy sy vehivavy avy tany rehetra tany. Raha tokony anintona ny olona, kristy dia manamarina ny teniny, zany no manintona ny olona. Izy tsy manintona ny olona ao amin'ny fiangonana zay vo sitony anaram-piangonana goavana sy hetsika goavana sy adalàna goavana be ary zavatra miaingo, fa ny tenin'andriamanitra dia manintona ny ampakarin'i kristy. Ankehitriny mario, mahalinany ny manaraka fa miezaka manintona ny fisainan'ny olona amin'ny alalan'ny akanjo lava tsara sy atokom-pihira tsara akanjo ilay fiangonana, sy vehivavy mitapa-bolo sy miloko tare, dia mihevitra izy ireo ary mihira toy ny anjely anankiray ilay izy, mandanga tahaka ny devoly anankiray, mandeha isan'alilany amin'ny karazam-pandizana anankiray, tsy mihevitra ninoninona mikasika an'izany. Ary zany no heverin'izy ireo hoe mety tsara zany, mahafinaritra zany. Tsy hitanareo, vita sandoka izany. Tsy zany ny tenin'andriamanitra, fa lay tena mpakarina dia manintona ny fisainan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fiazonana ny teniny. Ankehitriny mario, ankehitriny ndao sika anamarika an'i kristy. Hoanareo hoe eny ankehitriny andrasana minitra, ahoanany amin'ny hoatsaratare zay resahanao io? Ny baiboly dia milaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy faharoa fa rehefa tonga Jesosy dia tsy nisy hatsaratare te ho aminy mba hitiavantsika azy. Marina ve zany? Tsy nisy hatsaratare. Raha tonga tao amin'ny hatsaratare an'izao tontolo izao izy tahaka ny satana amin'izao andro izao, dia ho niazakazaka na nodidina azy ny olona ka hanaiky azy amin'ny fomba anaovan'izy ireo ny fiangonana amin'izao andro izao. Ho nino azy izy ireo na andray azy tahaka ny anaovan'izy ireo an'ny satana amin'izao andro izao. Azo antoka fa hanao izy ireo. Saingy tsy tonga tamin'izany karazana hatsaratare izany izy, fa tonga foana ao amin'ny hatsaratare ny toetra izy. Zay, kristy dia tsy lehilahy mahafinaritra, malaza, matanjaka, mahery. Tsy mifidy an'izany karazany zany andriamanitra. Tsaroko fa andriamandeha dia nisy mpaminany anankiray tonga mba haka mpanjaka anankiray, mba hanendry mpanjaka anankiray avy tao amin'ny zanak'i Jese mba haka nitoeran'ny mpanjaka hafa anankiray Saoly. Ary dia nentin'i Jese nivoaka izy ilay zanakalahiny lehibe goavana tsara. Hoy izy hoe ety amin'ny tsara ilay satroboninahitra eo amin'ny lohany. Tonga ilay mpaminany andaraka an'ilay diloily eo aminy. Hoy izy hoe milavin'andriamanitra izy, ary nilaviny tsirairay tamin'izy ireo mba handra-pahatongany teo amin'ilay tovilahy kely anankiray milatsaka soroka mena fiodirana, ary nararany teo aminy ilay diloily ka hoy izy hoe andriamanitra no nifidy azy. Hitanareo, sika dia mifidy amin'ny alalan'ny fahitana, andriamanitra mifidy amin'ny alalan'ny toetra. Toetra! Tsy nisy toetra anankiray mihitsy takan'i Jesosy kristy. Velona ao anatinareo zany ary maneho azy. Hitatsika fa mariny zany, tsy ilay hatsaratarehan' izao tontolo izao eo aminy no manintona ny ampakarina, fa ny toetrany no izy. Ny toetra n'ilay fiangonana zany no tedavin'i Jesosy, fa tsy hoe aiza lay trano be goavana, aiza lay anaram-piangonana lehibe, aiza lay mpikambana betsaka. Nampanantena izy fa eo nany amin'ireo izay misy roa na telo miaraka miangona. Marina zany. Eo amin'izany no hanorenany tena mpino ny fanantenany, eo ambonin'ilay tenin'andriamanitra izay no hamarinina tao amin'ny fahamarinana noho izy. Mifidy amin'ny alalan'ny teniny, fa tsy vondrona tian' izao tontolo izao halana izy ireo zany. Tsy mahagaga raha nysaraka taminy izy, satria diso an'ilay fanambarana izy ary tsy manana an'izany izy. Tsy miraharah azy izy ny fomba fihetsiny sy fanaony, ary ny abetsahan'io zavatra izao tontolo izao izay ananany io. Mitady ny toetrany izy, ilay toetrany kristy. Ankehitriny, fotoana vitsy fotsiny ankehitriny, izany noho izy. Mifidy ampakarina anankiray izy mba hanome taratra ny toetrany. Eo amin'izany na diso tanteraka n'ilay fiangonana moderna izao andro izao tamin'ny ny fandarany eto any amin'ny ray tapitrisa maily, satria mandahany ity ho fahamarinana izy ireo. Ko ahoana no ampiteny izany? Ankehitriny dia miandry n'ilay andro mba ahavitana n'ilay ampakarina izy. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo tena tahaka na izy any izany tanteraka tahaka na izy azy. Tsy maintsy olay nofo mitovy izany, taolana mitovy, fanahy mitovy, zavatra mitovy. Voahorina tanteraka mihitsy ary lasa ray izy roa ireo amin'izay fotoana izay. Raha mbola tsy lasan'izany ilay fiangonana dia mbola tsy ray izy ireo. Ilay toetrany, ilay teny ho an'izao taona izao dia tsy maintsy amboarina, tsy maintsy amboarina mba ho tahaka azy izy. ankehitriny eto mpamararana de te ilaza ny antony ny ilazako andreo zavatraeo a ary za de amarana. Ndray ariva teo amin'ny telo ora maraina de ny foa mangataka amin'izaniza aminareo a mba amaly an'izao. Efa mba nyteny zavatra anankiray taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve a ka tsy marina le izy? Marina foana le izy koa ampio a. Andriamanitra de mahafantatra fa mariny zany. Tsy misy olona ray naiza naiza eto am'izao tontolo zao tamin'ireo zavatra anarivony zay nyteneniko ilaza fa efa diso tamin'ny teny anankiray avy am'izany izy. Nitranga tanteraka foana le izy na de tamin'iza tany fenix azy ndray andro na teo amin'ny heritona lasa teo le izy ka nyteny taminareo mikasika an'la afatra momba ny amin'ny firy zao tompoko ary nyteny taminareo a hoe ionany ny anjely fito ary ho ny fanokafana an'ireo tompoka se zany sy hoe inona. Ary teo ny magazine life namoaka n'ilay lahatsoratra ny amin'izany lay lehilafo lehibe zay niakatra tany amin'ny habakabaka 30 mile ny avo ny 70 mile ny alavany nylaza izy ireo fa tsy hain'izy ireo hoe inona lay izy tsy mbola fantany foana. Reo lehilahy zay mipetraka atao amin'ity trano be ty mihitsy zao arivo zao de nitsangana tany mihitsy niaraka tamiko raha nitrangy zany tena zay nolazai ny tanteraka mihitsy. Nolazainy tamiko ireo zavatra zay tsy maintsy niseho ary nitranga tanteraka mihitsy zany hoe ahoana ny sokafan'ireo tompoka se ary nyteny tamiko an'ireo zava-miafina zay nafinana nritrin'ireo taona ny mpanavao reo sy ny sisa tanteraka mihitsy ahoana raha nitsangana teo atapon'ilay avoana. Reo lehilahy telona efatra tamin'izy ireo de manatrika eto mihitsy akehitriny eny mihoatra noho izany aza niakatra n'ilay avoana de hoy fa namasina hoe alaivo ivato io ny aza zahay hoy izy hoe atsipazo eny amin'ny rivotra io de mitenena hoe hoy ny tompo hoe de nanao a de eo ambany teo de tonga ny rivotra kely toy ny lanto noara hoy aho hoe ao anatin'ny 24 de ho hitanareo tanan'andriamanitra. Mipetraka eto mihitsy ireo lehilahy reo ankehitriny ny ampitso teo amin'ny 4 teo nitsangana teo a hoy aho hoe miomana mandehana maka ao ambany ry fiary mpiatitra anainy anankiray hoy aho hoe misy zavatra tsy maintsy hitranga nazava ny lanitra tany ambony tany tao amin'ny loasaly lehibe midina ny afo miodikodina anankiray avy tany an-danitra tena nyrefitra mafy arak'izay vitany nitsapoka an'ireo rindrina tahaka zao. Za de nijory teo ambaniny zany mihitsy nisoriko ny satroko de nahitsiko ny lohako tonga teo amin'ny telo na efatra dia tongotra teo amboniko zany ary nanao lakandrano anankiray nanodidina an'la rindrina tahakan'izao ary mipoka de niverina niakatra tany amin'ny habakabaka ary niodikodina ray de nidina intelo nanapaka ny tendro n'ireo kirihitra ala mihitsy aza teo amin'ny 200 yards za teo renareo ve reo lehilahy reo nanao hoe ambeny tany izy ireo rehefa nitrangy zany hitanareo ary nanao fipoahana telo rehefa nivoaka avy tao ambanin'ny fiara izy ireo sy ny sisa de niverina nanao hoe raha nahavoanao iny de tsy hisy tasy menaka anankiraha intsony hoy aho hoe zany de izy miresaka tamiko izy miresaka amin'ny alalan'ny tadio anankiray andriamanitra hitanareo ary teo io andry afo mitovy amin'izay hitanareo amin'ny sary io nitsangana teo ary rehefa niakatra zany de hoy izy ireo hoe inoniny hoy aho hoe amely morotsiraka andrefana ny fitsarana ny andro faharoa avy eo de saika nyletika alasika hitanareo namely ndre mandeha zany tany lay famelezana voalohany fa mila manao zavatra anankiray nareo mba anaovana ohatra an'le izy tahaka an'lehilahy ray zay mandatsaka sira ao anatin'ny siny anankiray ka manipy azy tao anatin'ny rano ary nanao hoe hoy ny tompo hoe aoka sisy ranomamy ary anankiray hafa koa nakarano jesosy ka nandraraka zany tao anaty tavoary ary nahavita divay tami'izany. Mila manao zavatra anankiray nareo anaovana ohatra zany le izy niakatra teny amin'ny habakabaka zany de nidina zany nyetomboan'ilay tadio kely tao anatin'ny 24 de nanozongozona an'la tendrombohitra zany hany ka nanao soritra anankiray nanodidina an'la izy. Reveranandre matoblera zay mipetraka eto mijery azy mihitsy ankehitriny tany izy ary nakapotony maromaro avy amin'izany sy ny sisa eto itery sotman izy ireo ary mijoro eto ary billy paul ary reo rahalahy maro amin'ireo sasany reo no mipetraka eto zay tany nahita an'ilay izy nitranga rehefa nanongotra an'io zany tsy tantara foronony zany fahamarinany zany tsy tany aoriana tao amin'ny andro ny baiboly zany ankehitriny zany hitanareo lay andriamanitra ray ihany zay naneo tamiko foana an'ireo zavatraeo ka nyseu fona izy ireny tena arabaky teny mihitsy tsy diso mihitsy izy ireny na indray mandeha azy ankehitriny izy no dokafako herinandro vitsy lasy zay tao anatin'ny fahitana anankiray ahy ary nitsangana teo amin'ny nitoerana avo anankiray ary tsy maintsy nahita n'ilay fijerena mialohan'ilay fiangonana ary voamariko avy tany amin'ny nitsangana tahaka an'izao foana nitodika tany andrefana ary avy tamin'ity lalanyity no nisy an'ilay andehambe vavy maty eo ity akanjo tena tsara volo lava voavohatra tsara ao an-damosina misy tananakanjo ary zipo lava milamina ary nandeha izy rehetra tao anatin'ny feokira famindrana anankiray toy ny hoe mansoro miaramila kristiana, andeha ho amin'ny ady miaraka miasy fijaliany Jesosy mandeha eo aloha. Ary raha nandalo izy ireo nitsanganary ny zavatra teo, fa nahy anankiray dia Andriamanitra, ary nanao hoe indro ny apakariny. Dia nijery ary falo ny foko, ary nandeha niodina tamin'ity lalany ity izy, ary nandalo taoriako. Afaka kelikely rehefa niverina tamin'ity lalany ity izy, dia hoy izy hoe ankehitriny dia ho avy ao amin'ilay fijerena mieloha ilay fiangonana moderna. Ary indro nanatona ilay fiangonan'ny Azia, tsy mbola nahita andehana loto tahaka an'izany mihitsy aho. Indro nanatony ireo fiangonana hafa avy amin'ny firenena samihafa, tena nahatsiraviny izy ireo. Ary za dia milaza an'izao satria adidiko ny milaza ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa nilaza izy hoe indro avy ilay fiangonan'ny Amerika kehitriny mba ho jerena mieloha, raha mbola tsy nahita andehana devolo mihitsy hatramin'izay dia io izany. Ireo vehivavy ireo dia nitanjaka tanteraka niaraka tamin'ny zavatra volombato lalaka tahaka ny lokon'ny oditry ny elefanta anankiray, ary nitazomin'izy ireo teo anoloana izany, ny ambony tsisy ninininina mihitsy. Ary nanao an'ilay karazan-javatra izy ireo, ilay ireo diza ataon'ireo ankizy eto, ilay twista sy ny karazany, ary ilay karazana mozika izay nanaraka. Ary rehefa nahita n'ilay ramatoa kely USA nanatona, dia saiky torana. Ankehitriny izao no hoy ny tompo hoe, raha mino ampanompony nareo mino ankehitriny, tsy ilazan'izany fahatany mihitsy aho. Tsy misy vola ampy eto amin'izao tontolo izao mba hanao ahitena izany raha tsy marina le izy. Rehefa nandalo izy izany ny zavatra maloto indrindra izay mbola tsy hitako. Mieritreritra hoe Andriamanitra miasa mafy arak'izay vita ireo mpitory teny sy zahay rahalamba hanolotra ampakarina anankiray ho anao, nefa dia izao ny tsara indrindra azonay natao. Ny olakolana izy ny azona nyity teo anoloana tahaka nyray tamin'ireny zipo hiola avy amin'ny zavatra anankiray ireny. Nitazona n'ilay izy teo anoloana ny tapany ambany tahaka an'izao. Nandisy ny olakolana tahaka ny ataon'ireo ankizy eto ao amin'ireny fampisehoana ratsy izay ananan'izy ireo ireny miolakolana. Zany ramatoa kely kristianisma ny Amerika koa ampio a amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra fa tahaka zany lay izy teo anatreny. Za fotsiny nanompoka mety hotorana mieritreritra hoe reo hoe zakarietra sotory teny ary reo fandresen-dahatra ve? Nitsirairay tamin'izy ireo dia nitapa-bolo daholo, ary niolakolana izy ireo, ary nanohy niazo nanity teo anoloana. Tonga izy ireo teo amin'ilay nitsanganako teo niaraka tamin'ity zavatra ivelan'ny voajanahary ity. Tsy nahita azy a, nandre azy nyresaka tamiko a izay teo akaikiko mihitsy. Saingy rehefa niodina taty amin'nylanyity lalanyity izy ireo, niazo nanity izy ireo, ary dia niolakolana fotsiny sy niome ary nandeha. Nanohy takan'izany fotsiny niazo nanity teo anoloana izy ireo. Ankehitriny za izay mitsangana tao amin'ny fanatrehany teo sady mpanompony, fa tamin'izay ny hoe zahako rehetra dia izao ve ny tsara indrindra azoko natao? Nieritreritra hoe Andriamanitra, inona ny sovitan'izany tamiko? Inona ny sovitan'izany tamiko? Nitomany rehetra, ny fiangaviana, ny fandresen-dahatra, ary rehefa mataraina lehibe safamagaga, ary fagagana izay nataonao, ary nitsangana teto ary nandeha nodika nitomany tao ariny nitoriako tamin'izy ireo sy ny sisa, dia inona ny sovitan'izany tamiko? Nefa avy eo dia tsy maintsy hanolotra zavatra anankiray tahaka an'izany ho anao aho ho ampahakarina anankiray. Ary raha nitsangana teo anjery mandalo izy, ary dia azonareo eritreretina ny tapany eo ariana tsy nisy ninininy. Ny azona nyity teo anoloany rehefa nandeha nampandiny vatana izy tahaka an'izao tamin'ilay twista, na nipitsipiny ratsam-batany tahaka an'izao. Ary izy tena ratsy ilay izy, raha nanoy izy ny vatany nietsikesika tahaka an'izao. Ankehitriny za onareo hoe inona ny dikan'izany raha labranamo? Tsy fantatro, miteny aminareo izay hitako fotsiny ah. Ary rehefa nandalo takan'izany izy dia nijery azy aho. Tena torana niodina, nieritreritra hoe Andriamanitra vo eloka, tsy misy antony ezahko intsony ankehitriny, mety amiko ny miala. Ramatoa Carl Williams, raha mipetraka eto ianao, dia ilay nofo izay nyresahanao tamiko vo tsy ela kory izay ilay azonao ny ray alina lay nanelingelanao io lay izy. Nesorona tamin'ny tanako ilay familiana. Noho izany dia nieritreritra fotsiny hoe za dia tokony hanadinao an'ilay izy fotsiny, vita ny amiko. Avy eo tampoka teo dia reko tonga indray izany. Ary nanatona tamin'ity ilany ity ilay ampakarin'io ihany izay lasa tany amin'ity lalany ity. Indro tonga indray ireo ramatoa kely, ary ny tsirairay tamin'izy ireo dia nanao ny fitafim-pireneny avy avy amin'izay niaviany, tahaka ny suisse, allemagne sy ny sisa. Ny tsirairay dia nanao an'ilay karazam-pitafiana. Ny rehetra lava volo tena tahaka n'ilay anankiray voalohany mihitsy. Arindro izy ireo fa tonga namindry mandro soro miaramila kristiana andeha ho amin'ny ady. Ary rehefa nandalo izy rehetra tamin'ny alalan'ilay toerana fijerena melo izay nitsangananay, tampoka teo mihitsy maso rehetra dia nitodika taty. Avy eo dia niverina izy ireo ary nanoy izy ireo namindra. Ary vatany vo nanomboka nandeha miakatra tany amin'ny lanitra izy ireo, ity anankiray ity kosa nandeha miakatra tany amin'ny sisiny havoana ray dia nidina tahaka an'izao. Reto dia nanomboka namindra miakatra tany amin'ny lanitra. Ary rehefa nandeha namindra izy ireo dia nahamarika zazavavy kely anankiroa tany ariana. Toy ny hoe mety ho zazavavy vahiny izy ireo tahaka ny Sueda na Suisse na tany hoany. Nanomboka nijery nanodidina izy ireo ary nanana hoy aho hoe aza manao an'izao, aza mivoaka n'io fanondrana io. Ary raha nikikika tahaka izany aho dia nahatsiaro tena tao amin'ilay fahitana. Nitsangana teo niaraka tamin'ny tanako nitsotra tahaka an'izao. Nieritreritra hoe eny, izany no antony nilazako izay nolazaiko izao arivo izao. Tia metraka fanontaniana iray aminareo aho. Tsy efa tara noho izay everintsika ve izao? Tsy mety ho efa nantsoina ve izy ary nofidiana? Vita tomboka se? Tsy hisy anankiray ambonin'ny tsony fantatrareo. Mety hisy ve izany? Oh ya. Tsaroa izay nolazaiko indray andro tao amin'ilay fisakafoana marena. Ao anatin'ilay tsirinaina amin'ny fananahany lasin'ny vavy dia misy tsimika ray tapitrisany mivoaka. Atody an-tapitrisany mivoaka. Fa ny anankiray amin'izy ireo ihany novelona. Fa kanefa izy tsirairay avy ireo dia mitovy. Anankiray amin'ny ray tapitrisa. Ilay anankiray amin'izy ireo ilay atody iray ihany ary ilay karazana tsimika iray ihany. Ny anankiray amin'izy ireo novelona, ny sisa amin'izy ireo dia maty. Tsy misy afaka miteny hoe iza no atody masaka ary ahoanany amin'izany. Andriamanitra ny tsy maintsy manapaka an'izany. Na ho zaza lala izy, na ho zaza vavy, mena na zarazara na hoinona ilay izy, Andriamanitra ny manapaka an'izany. Tsy ilay anankiray tonga voalohany fa ilay anankiray izay nitapahan'Andriamanitra. Angamba ny anankiray tongeto ny anankiray raha efa mba nanamarikinareo ao amin'ilay fantsona fitiliana ahita azy ireo tonga miaraka. Nandinika an'izany, Andriamanitra ny tsy maintsy manapaka an'izany. Ny anankiray ny tsirairay amin'izy ireo dia tena mitovy, saingy amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny fahaterahana ranofo dia amin'ny alalan'ny fifidianana. Maka anankiray amin'ny ray tapitrisa Andriamanitra. Rehefa niala tao Egipta Israely teny amin'ny lalana ho any amin'ilay tany nampanantenainy dia olona roa tapitrisa teo eo izy ireo. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia teo ambanin'ilay zanak'ondry natao fanatitra ray ihany. Ratsy izany dia tsy ho velona izy ireo. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia niaino Mosesy ilay mpaminany. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia natao batisa tao aminy tao amin'ny ranomasina mena. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nandiry ireo vehivavy niaraka tamin'ny Miriama. Nandroso sy miverina teo amin'ilay ovina moron-dranomasina rehefa nompotehan'Andriamanitra ilay fahavalo. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nitsangana niaraka tamin'ny fanahy Mosesy ary nandre azy nihira tao amin'ny fanahy. Izy ireo ny tsirairay dia nihinana mana tany an'efitra izay nilatsaka avy tany an-danitra. Mana vaovao isan'alina izay tandindo ny afatra. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nihinana izany. Saingy tamin'ilay roa tapitrisa, firo no nahavitan'ilay izy? Roa. Anankiray amin'ny ray tapitrisa. Misy kristianina 500 tapitrisa eo eo izao arivo izao eto amin'izao tontolo izao raha isaina ny katolika sy ny rehetra. 500 tapitrisa heverina ho mpino eto amin'izao tontolo izao. Raha tombo izao arivo izao ny fampakarana, midika izany dia raha anankiray amin'ny ray tapitrisa no isa raisina, tsy milaza aho akory hoe izay no izy, fa raha izay ilay izy, olona 500 ao anatin'ny 70 ora manaraka no tsy ho hita. Tsy andreny amin'izany intsony nareo. Isy betsaka no tsy ho hita na izany aza. Tsy hay azavaina mihitsy akory aza. Koa izany dia mety hitranga amintsika ary sakaiza tahaka ny nataony rehefa tonga Jaona mpanao batisa. Na dia ireo mpianatra aza dia nanao hoe nahoana ireo soratra no milaza, nahoana ireo apôstôly na ireo mpaminany no milaza, nahoana ny voalaza fa Elia dia tsy maintsy tonga aloha ary amerina amin'nylaoniny ny zavatra rehetra? Hoy izy hoe lazaiko aminareo fa efa tonga Elia. Fa nareo no tsy nahafantatra an'izany. Indray andro any dia mety ho tavela mipetraka eto sika. Ahoana ny amin'ilay fampakarana mialohany idiran'ny fahoriambe? Efa tonga ilay izy fa nareo ny tsy nahafantatra an'izany. Lay vatana rehetra vita tompoka sy ao anatiny dia miazona an'izany fotsiny ao anatiny famindrana. tsy milaza akory hoe zany lay izy, antenaiky fa tsy zany lay izy. Fa ary sakay za rehefa zany mamela raha manana fahatsapany sika ho ampotsika zao arivo zao, fa tokony anitsy ny fiainatsika sika sy ireo zavatra zay nataotsika, de mamela anolotsaina anareo amin'ny maharahalahy mpitoroteny. Zao no fotoana voalohany ilazako an'ity avy eto amin'ny polpitra. Nanitatra lavidavitra kokoa zao arivo zao teto amin'ity noho ny nataoko tany amin'ny sisafa, na ovinana ovinana izany aza teo anatrehan'ny be sy ny maro, satria nanana fahalalahana be aho tato amin'nyreto fivoriny reto. Raha mino aho mpaminaninareo, de noho izay niteneniko taminareo, raha misy feondakilosy kely anankiray an'ny fihetse-po ao amin'ny fonareo, mankanesy eo amin'andriamanitra zao ankehitrin'izao. Ataovy zany. Mijanona ray minitra ry lehilahy, jereo ny faneke-pinoanareo zay tomponareo, jereo ny ao amin'ny fiangonanareo. Tena araka ny tenin'andriamanitra marina tokoa ve le izy? Tanterakareo ve ny fitakiana rehetra? Hoy ianareo lehilahy tsara, Nikodemosy koa taka zany, ireo sisa rehetra koa taka zany. Izy ireo de nahafinaritra, hitanareo tsy misy idirany zany amin'io. Ary ry vehivavy, tiako hijery ao amin'ny fitaratra nareo, ka hijery zay takian'andriamanitra mba ataony vehivavy anankiray. De jereo ao amin'ny fitaratr'andriamanitra, tsy ao amin'ny fitaratra ny fiangonanareo ankehitriny, ao amin'ny fitaratr'andriamanitra. De jereo raha nahafeno ny fepetrinareo ao amin'ny fiainanareo lay ampakarina ara-panahy an' Jesosy Kristy. Ry mpitoroteny, mieritreretra toy izany ko, manapaka an'le zorony eto fianareo mba hamonjena ny fihetse-pon'ny olona any lavitra any. Anao an'izany ianareo raha tsy ka androka anareo hiala amin'ny fiangonana izy ireo? Raha mahatsapa an'izany nareo ry rahalahy malalako, de mamela ampitandrina anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahantso sira lavitra an'izany zao ankehitriny izao. Ary ramatoa, raha tsy mahatratra an'ilay fitakiana ho kristianina anankiray nareo, tsy kristianina anarana fotsiny fa ao amin'ny fonareo, ka ny fiainanareo de mifanaraka tanteraka, mitovy amin'izay lazai ny sertifikany mari azy an'andriamanitra eto fa tokony aizy azy ary ry mpikamba ny fiangonana. Raha tsy takan'izany ny fiangonanareo mahatratra ny fitakian'andriamanitra ho amin'ny teniny, mivoa ao amin'izany ary midira ao amin'i Kristy. Fampitandremana masiny izany. Isika tsy mahafantatra hoe oviana, ary nareo tsy mahafantatra hoe oviana fa ity tanàna ity ndray androany dia hitoetra ao amin'ny fanambanin'ny tirany masiny eto ity. Ory Kapernaum ho Jesosy, ianao izay sandratra ho any an-danitra dia hoentina midina any amin'ny elo. Fa raha mba tany Sodoma sy Gomora no natao ireo asa lehibe ireo, dia ho naharitra hatramin'izao amin'izao izy. Ary Sodoma, Gomora dia mitoetra ao amin'ny fanambanin'ny ranomasina maty, ary Kapernaum dia ao amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Ianao ry tanàna izay milaza ho tanàna an'ireo anjely, izay nanandratra ny tenanao ho any an-danitra, ka nandefa ny fanotoana rehetra zavatra maloto ny lamody sy ny sisa, hanyka na dia ireo firenena vahiny aza dia tonga eto mba haka ny lotontsika ary manaparitaka an'izany ho an'ireo fiangonanareo tsara sy ireo tilikambonareo sy ny sisa ny fomba izay ataonareo. Sarovy, ray androany dia hitoetra ho amin'ny fanambanin'ny ranomasina ianao. Ilay trano tantely lehibe anao dia efa ao ambaninao ao izao ankehitriny izao. Ny fahatezeran'andriamanitra dia efa mierona ao ambaninao ao. Mandra-pahoviana no iazonany an'io torapasika miatona eo ambonina io, nefa ilay ranomasina any maily ray ny alalina dia ikorisa ao anatiny ao hatrany amin'ny salotra ny simihitsy. Ho ratsy lavitra noho ny andro faran'ny Pompei izany. Mibebary Los Angelesy, mibebanareo sisa rehetra, ary miverena amin'andriamanitra fefa eto ambonin'ny tany ilay ora ny fahatezerany. Mantsira raha mbola misy ny fotoana antsirana, ary midira ao amin'i Kristy. Ndao sika hivavaka. Andriamanitra malala, rehefa ny ao an-tsaiko no miozongozony, dia ny foko no mandrotsaka ranomaso mpampitandremana. Ekeo ô Andriamanitra, mba tsy ho everan'ireo lehilahy sy vehivavy hoe vazivazy anankiray izay milazaiko, ary ireo olom-piangonana tsy hevitra izany ho zavatra izay nanaratsiana na nanoerana azy ireo. Engane izy ireo ahita tompony fa tao amin'ny fitiavana izany. Ianao no vavy olombeloko, Andriamanitra tsy to. Fa nandeha tamin'ity morontsiraka ity ambony sy ambany a isan-taona manambara ny teninao. mijorova volombeloko ô andriamanitra, raha hitsangy zao arivo zao zany nilaza ny fahamarinana. Fantatrao fa io fahitanany amin'ilay ampakariny io de ny fahamarinana, ary nakambako tamin'izany ny anaranao tompoka nolazaiko fa izany no hoy ny tompo hoe, ary tsapako fa tonga saina tompony amin'izay ataoko. Koa mivavaka aminao aho tompo amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny olona hanetsika ny tenany zao arivo zao, ka andositra n'ilay fahatezerana zay ho avy, satria efa voasoratra eran'ny varavarana sy eran'ny firenena ny kiaboda, efa mipetaka eo amin'ilay marika mainty. Nalahelo ny fanahin'Andriamanitra ka nanalavitra azy, voalanjy eo ambony mizany izy ireo ka hita famaivana. Ny miverina indray ilay fanasan'ny Nebukadnezara mpanjaka miaraka amin'ny fetim-pisotroana sy ny vehivavy mitafy tapaka miantso ny tenany ho kristiana. O Andriamanitra ny lanitra mamindrafo amin'ny tany mpanota anankiray sy vahoaka mpanota anankiray tomo, fa izany zahay izao arivo izao. Andriamanitra miezaka no mitsanganao amin'ilay elany eranaka mangataka ny famindrapon'Andriamanitra, mba iresahanao amin'ity olona marobe ty zao arivo zao, ka hiantso ny ampakarinao mba hitarina tompo, mba hamindra tsy amin'ny alalan'ny famantarany fanekem-pinoana fa amin'ny alalan'ny feon'ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo. Ekeo zany ô Andriamanitra, aoko ho fantatra zao arivo zao fa ianao no Andriamanitra ary ny tenao ny fahamarina. Raha mpanajana eo anoloana ity vahoaka ity no iantsona azy ireo hitandrina ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahako azy ireo tompo. Nahitanao izy ireo tany ankoatriny fisalasalana, nietsika lanerana ny olona maro ka nyteny tamin'izy ireo zay tao anatin'ny fony, ary ianao no mahafantatra tompo hoe zao ankehitriny zao dia inona no miseho. Ianao no mahafantatra zany ho fahamarinana ô Andriamanitra, ary mivavaka aminao amin'ny anaran'i Jesosy, aoka neranerana indray lay fanahymasina tompo, ka hisintona avy amin'ity mpanatriky ity tompo, andreo izay voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainany zanak'ondry. Ekeo zany ô Andriamanitra, mivavaka amin'ny foko rehetra, ireto olo reto eo amin'ny ara-nofo tompo, dia anome any iray milanja farany izay ananany mba hanohanana ny afatra, anao ny zavatra rehetra zay azo ny atao izy ireo. Saingy ô Andriamanitra, raha nitoviana amin'ity kosa sy ny fidirana amin'ity, dia mivavaka ao Andriamanitra mba ho izao anie no hariva izay hamalianao soa azy ireo, ary arotsai ny fanahinao masina ho eto amin'ity fivoriana ity, ary engany tsy hisangisangina fitsambikinana manodidina fa fitomanihina sy fitarainana ary fibebaha, fiazonana mitandroko ny alitara rehefa mahita ny fitsarana mikotrokotroka ho ambaninay izahay izao arivo izao. Ekeo izany Andriamanitra mivavaka mikitsipo arak'izay fantatro aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ry rahalahiko anabaviko, za tsy mahafantatra hoe inona koa no mbolaola zay. Raha mahita fitio masonareo any ny herin'Andriamanitra, raha mino aho mpaminaninareo, izao no fotoana voalohany mba nilazako an'izany ampahy be maso, fa mahatsapa karazana fampitandremana fahafa. Tsy teanao an'izao ahafantaranao, tsy teanao aho, tsy manao tahaka an'izany aho. Ny salasala ny resaka an'izao afatra zao sy ny ilazan'ireo zavatra ireo, nandeha tany amin'ny lalana miolaka sy ny zavatra fa mba tsy hanao alehy saingy voalaza zany, ary hitsanga zany amin'ny andro fitsarana ho vavolombelona fa nilaza ny fahamarinana. Izany no hoy ny tompo Andriamanitra hoe, or Pentecosta, avoto ny ainareo, mantsira makeo amin'ny tanjoky ny alitara ka miantsotso ny alohan'ny atara loatra anday izy, fa ho avy ny ora anankiray izay hiantsontsonareo nefa tsy asoanareo antsony izany. Fa Esao dia naniry ny ahita toerana iray an'ilay fizikiny nefa tsy nahitan'izany. Mametraka anareo aho ô Kalifornia, or fivoriny full gospel businessmen, izay tiako izay nilozako sy iray ketako amin'ny foko rehetra, mametraka anareo amin'i Jesosy Kristy azo zao arivo izao, mantsira makeo aminy, aza mamela ny devoly ampangatsika anareo hiala amin'ity. Mijanona miaraka amin'izany mandra-pahatonga anareo ny tsirairay ho feno fanahymasina arak'izany, mba hanao anareo ho tonga atao amin'ity teny ity, izay anao anareo vehivavy ahitsy, izay anao anareo lehilahy ahitsy, Raha milazanareo fa nahazo ny fanahymasinareo nefa tsy hitovy amin'ny teny, de efa nahafa ny hoao anatinareo. Ny fanahin'Andriamanitra dia eo amin'ny teniny, lay mesianika, lay teny voahosotra. Ny ampakarina dia tsy maintsy ho mesy vavy anankiray, lay teny voahosotra. Ndao sika hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raha tsy mandre ny feko intsonyray nareo, fa raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha ho any Afrika ao anatin'ny ora vitsy, mety tsy ho tafaveriny intsony aho, tsy fantatro. Fa miteny anareo aho amin'ny foko rehetra, fa nilaza taminareo ny fahamarinana, tsy nisorona mba nanambara taminareo ny zavatra rehetra izay nitenenin'Andriamanitra tamiko mba ho lazay. Ary nolazaiko tamin'ny anaran'ny Tompo izany. Fotoana ray malaza izao, tsy haiko hoe ahoana no hazavana an'ilay izy. Niezaka hiala amin'ny pilipitra intelo na inefatra nefa tsy vitako ilay izy. Ora ray malaza izao, azadiny mihitsy izany. Izao ny fotoana izay angamba mety hanaovan'Andriamanitra niatso ny farany. Tsy fantatro, anao niatso farany izy ndray androany. Roviny, tsy fantatro. Fa miteny aminareo aho, araky io fahitana io, ilay izy etony hoe efa eo am-pahavitana ilay ampakariny. Jereo reo fiangonana ara-anarana izay miditra. Rehefa tonga nitady solika ilay Virjinina tory, tsy nahazo an'izany izy. Miditra ny ampakarina, niakatra ilay fampakarana. Raha mbola nandeha nividisolika izy ireo dia tonga ny mpapakatra. Matory ve nareo? Mifoazaingana ary mahatserova tena. Ary ndao sika hivavaka ny tsirairay toy ny hoe ho faty amin'izao minitra izao sika amin'ny anaran'ny Tompo. Ndao sika ny tsirairay hivavaka amin'ny fanaonareo manokana. Andriamanitra tsy toa, mamindrafo ho aminay Tompo, mamindrafo ho amiko, mamindrafo ho aminay rehetra. Inona mono so vitan'izany? Tsy mampaniny izay ataonay raha diso amin'nyreto zavatra reto izahay. Mitsangana ary mangataka famindrampo ao Andriamanitra, mialohan'ny letehan' ity tanàny ity ao ambany ranomasina, sy hamafan'ny fitsaran'Andriamanitra n'ity morotsiraka ity. Mivavaka Andriamanitra mba hiatsonao ny ampakarinao. Apetraka aminao izy ireo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.